Tervetuloa tämänpäiväiseen JJV-podcastiin ja vieraana onkin Vesa Kumpula Vaasasta saapunut tänne tai on linjoilla. Tervetuloa Vesa.
Kiitoksia, kiitoksia.
Ollaan näissä yleensä aina aloitettu urapolusta ja säkin voisit aloittaa lyhyesti kertomaan, että minkälainen urapolku sulla on takana.
Joo, eli futikseen päädyin mukaan 6-vuotiaana, että oikeastaan kavereiden kanssa se idea oli mennä pelaamaan pesäpalloa. Et sitä pelaatiin todella paljon enemmän omassa kaupunginosassa ja muutenkin niin kuin pelaatiin todella paljon. Olen onneksi saanut elää nuoruuden niin, että me pelattiin koko ajan ulkona ja leikittiin ja harrastettiin ja urheiltiin. Mutta se idea oli mennä pesäpalloon, mutta jalkapallollakin olikin parempi struktuuri. Mut imastiin siihen junnuliigaan, VPS-junnuliigaan mukaan silloin. Ja vieläkin ollaan näköjään mukana, että VPS on aina ollut hieno struktuuri ja vieläkin se junnuliiga on hengissä. Et oma kaupunginosa, koulusta tuttuja pelaajia, vanhemmat valmentajana ja niin sitä mentiin sitten VPS:ssä aina 14-vuotiaaksi asti, milloin oikeastaan tärkeä osa mun tarina on aina se, että mä aina lähdössä pois jalkapallossa, aina lopettamassa sitä ja jotenkin se aina vaan jatkuu. Ja 14-vuotiaana tuli ensimmäinen semmoinen hetki, milloin mä ajattelin, että tämä jalkapallo ei ole tarpeeksi arvokasta niin kuin mulle verrattuna siihen aikaan, mitä mä laitan, että mä en ole kovin hyvä siinä, aina tämä idea on monesti, ja sitten se, että siinä on jotain, mitä siitä niin kuin puuttuu. Ja lopetin ensimmäisen kerran, ja sitten yksi valmentaja houkutteli mut taas keväällä takaisin sitten FC Sporttiin, ja sitten alkoi FC Sportissa pitkä putki, että siellä ensin C-pojissa, B-pojissa, jopa vähän miesten joukkueessa oli jo käynyt ilmi silloin, että jalkapallo on mulle harrastus, että ei ollut mitään semmoista niin kuin väärää kuvaa omista taidoista tai muista, että en ollut kovin erikoinen pelaaja millään tavalla. Ymmärsin lajista varmasti ja taktinen ajattelu oli, mutta sitäkään ei ehkä niihin aikoihin ruokittu paljon. Ja sitten tuli ensimmäinen mahdollisuus, yksi kaveri alkoi valmentamaan FC Sportissa silloin tyttöjoukkuetta ja siihen tavallaan niin kuin tuli ensin mukaan vähän avustamaan jossakin harjoituksissa tai turnauksissa ja sitten 2001 alkoi oma semmoinen valmentajaura, että otin sen joukkueen siinä, joka toimi aika paljon semmoisen vanhemman tyttöjoukkueen kanssa, että ne tytöt oli silloin 15-16-vuotiaita ja sitten siitä kävi joskus siitä naisten kakkosjoukkueesta kävi myöskin jotain pelaajia treeneissä ja 3 vuotta olin siinä, viimeinen vuosi oli niin kuin ihan se oma joukkue ja pelattiin B-tyttöjen SM silloin. Eli päävalmentajana aloitin. 2004 lähdin Jyväskylään opiskelemaan ja siellä aloin valmentamaan JYPkin B-tyttöjä. Ja se oli semmoinen vuosi, muutenkin niin kuin aloin ymmärtämään jo se, että se identiteetti, minkä mä olin luonut itselle, oli aika kaukana siitä niin kuin oikeasta Vesa Kumpulasta. Ja se oli se yksi kriisi ja toinen kriisi oli se, että mä huomasin, että tästä päävalmennuksesta ei oikeastaan tule yhtään mitään. Että mä olin tosi kriittinen omiin kykyihin ja mä koin, että mä en saanut valmennuskursseja, eli kävin niin kuin B-kurssiin asti silloin, mutta mä en vaan jotenkin niin kuin itse onnistunut saamaan niitä kursseja tarpeeksi, että mä olisin saanut sen homman lentämään. Niin silloin palattuani Vaasaan niin kuin tein sen päätöksen, että ehkä tämä valmennus ei ollut mun juttu, mutta sitten taas imastiin takaisin siihen, että 2003 oli jo silloin Sportissa toimiessa, niin oli silloin talvella jonkun verran auttamassa sitä FC Sportin naisten maalivahtivalmennusta. Päävalmentaja Peter Björndal silloin ehdotti mulle, kun valmensin päävalmentaja niitä B-tyttöjä, että voisitko tulla auttamaan niin kuin maalivahtia siinä. Se oli semmoinen, että no miksikäs ei oikeastaan, mutta sitten taas ne aikataulut ei mennyt kovin hyvin yhteen silloin, kun tuli kevät ja sarjat alkoi, että se jäi siinä. Mutta se idea oli jäänyt kytemään sitten, että kun tulin takaisin Vaasaan, niin C-tyttöjen valmentaja Rauno Vahteralla silloin oli hyvä meininki siinä, että tytöt alkoivat pärjäämään kansallisestikin hyvin. Ja hän sitten sanoi, kun mä tulin takaisin, että voisiko se ruveta vetämään meidän maalivahteja siinä, että meiltä puuttuu kokonaan maalivahtivalmentaja, hyviä maalivahtityyppejä, mutta ne ei saa ollenkaan apua. Ja mietin, että no paljon ei ole hävittävää ja edelleen niin kuin se futisvalmentaminen joku asia, mikä tuntui hyvältä, niin aloin sitä kokeilemaan ja Raunon kanssa muutenkin oli hyvä toimia, että oli paljon harjoituksia ja oli oikeastaan semmoinen niin kuin mentori itselle, että jonka kanssa oli innostunut valmentamisesta, oli miettinyt sitä paljon ja toimittiin hyvin parina ja jotenkin tuntui, niin kuin, että se homma lähti taas uudestaan lentoon ja aloin huomaamaan siinä, että ehkä on sittenkin parempi niin kuin yksilöiden ja pienten ryhmien kanssa. Ja erityisesti se, mikä nykyäänkin on lähinnä sydäntä, niin huomasin, että apuvalmentaminen oikeasti on se mun juttu. Että se on jotain, mikä sykähdyttää enemmän kuin päävalmentaminen. siitä sitten jatkoin tuota 2006, siirryttiin B-tyttöihin, voitettiin silloin B-tyttöjen Suomen mestaruus. 2007 siirryin siitä naisten joukkojen maalivahtivalmentajaksi. Ja taas tuli semmoinen tavallaan, jotenkin se reitti meni umpeen, enkä halun jatkaa sillä seuraavana vuonna, niin Ahvenanmaalta Åland Unitedista soitettiin silloin ja pyydettiin sinne maalivahtivalmentajaksi. Muutin sinne aika nopeasti ja vuosi siellä naisten liigajoukkuessa, sitten yksi vuosi välillä Turussa TPS naisten liigajoukkuessa maalivahtivalmentajana, takaisin Ahvenanmaalle 2010 maalivahtivalmentajana siellä, ja sitten tuli taas jälleen kerran elämässä vaihe, että futis jäi tavallaan kokonaan, että jotenkin semmoinen fiilis siinä, että jälleen kerran, että en ole tarpeeksi hyvää, en löydä niinku tavallaan mistään semmoista niinku lisäarvoa siihen omaan valmentamiseen. Ja totta kai, niinku, että siinä olin postinjakajana töissä, niin sekin oli hankala yhtälö, että teet paljon töitä ja sitten on se valmentaminen sivulla. Et jotenkin tuntui, että aina se tunne mulla, että mä en voi enää kehittyä, mä en, tässä ei ole tarpeeksi niinku sisällä, niin tuli se tunne. Ja sitten ihan tyhjästä 2013 ennen sen kauden alkua, niin oltiin joskus tutustuttu Gary Williamsin kanssa silloin 2009-10 aikoina, kun hän valmensi HIK:ssa, niin hän tuli Åland Unitedin valmentajaksi ja urheilutoimenjohtajan kanssa mut istutettiin alas ja kerrottiin idea, että vielä niin kuin 9 vuodeksi vielä se paluu ainakin. Ja mä sanoin, että oltiin just saatu puolison kanssa tietää, että meidän esikoinen oli syntymässä siinä huhtikuussa, niin mietin silleen, että no, Ehkä se yksi vuosi ja juteltiin kotona ja puoliso on ollut todella aina tukeva, niin kuin hän on aina halunnut, että mä valmennan ja hän on jotenkin nähnyt sen mua selkeämmin, että valmennus on mun juttu, niin lähdettiin siellä ajatuksella, että vuosi vielä ja tehtiin siitä semmoinen kokonaisuus, että se mahtui niin kuin siihen kontekstiin työnteko ja sitten se futis siinä sivulla ja sitten se esikoisen syntymä ja hieno vuosi ja voitettiin Suomen mestaruus silloin ja tosi makeita asioita sen vuoden aikana tapahtui. Ja sitten mä olin niin kuin tyytyväinen, että futis oli tässä ja mä olin hirveän tyytyväinen omaan valmentajauraan ja mietin, että mitä muuta elämässä on niin kuin tarjolla. Ja aloin silloin niin kuin tulla sisään niin kuin päiväkotikoulumaailmaan, että olin saanut semmoisen idean, että olin sattumalta ollut töissä ja tykännyt hirveästi tehdä töitä lasten kanssa. Ja olin semmoisena niin kuin koulunkäynnin ohjaajana, henkilökohtaisena avustajana. Futis oli ihan täysin jäänyt ja itse asiassa aloittelin harrastuksena semmoista shakkiuraa, että ihan tosissaan opettelin shakkia ja harjoittelin shakkia, jopa lähdin pelaamaan turnauksia Suomessa ja seuran kanssa sieltä Ahvenanmaalta käytiin pelaamassa kolmosdivaria Ruotsissa. Ja sitten jostain syystä, ja tämä on ehkä niinku, mistä alkaa tämä nykyinen tarina, niin 2018 ihan tyhjästä olin jo siihen aikaan, kun kävin niitä kursseja, niin sieltä oli kaiken näköistä paperimateriaaleja silloin säästettynä, niin viikko ennen kuin palasin jalkapalloon, mä kävin viemässä ne roskikseen ja sanoin niin kuin puolisolle, että eihän tästä nyt ole 5 vuotta ja ei mulla niin kuin minkäännäköistä ideaa palata enää valmentamiseen. Että se oli niin kuin kiva ajanjakso, mutta en mä ikinä tule takaisin siihen. Ja aika vähän niin kuin seurannin jalkapalloa välillä, että taas sinä vuonna oli jotkutkin, sä täällä kysyi mitkä, mutta niitä seuraili jonkun verran. Ja aina ollaan käyty puolisen kanssa katsomassa paljon niin kuin paikallista jalkapalloa. Käytiin enemmän kuin TV:stä siihen aikaan, niin mä katsoin tosi paljon niin kuin, tietysti IFK-liigaotteluja, mutta FC Åland, Jumala IK, silloin kolmosdivarissa käytiin naisten otteluita, käytiin katsomassa paljon. Sitten yhtäkkiä siitä, niin mä olinkin keskusteluissa Åland Unitedin päävalmentaja Samuel Fagerholmin kanssa. Mä en tiedä ollenkaan, mitä siinä tapahtui ja miten hän onnistui, mutta viikko sen jälkeen mä olin vetämässä treenejä silloin Hammarvallenilla. Ja yhtäkkiä oltiinkin mukana jälleen kerran ideana vaan se loppukausi olla mukana. Ensin oli tarkoitus, että tehdä videoanalyysit ja käydä ehkä kerran viikossa treeneissä ja sitten tulikin 2 kertaa ja sitten vähän useammin. Ja sen vuoden jälkeen piti sitten oikeasti päättää, että oliko tämä nyt vaan semmoinen lyhyt juttu vai lähdetäänkö tosissaan tekemään. Ja päätettiin, että lähdetään tosissaan tekemään, ostettiin uusi kännykkätietokone, siirryttiin smartphone-aikaan, ostettiin GoPro-kamera maalin taakse ja sitten lähdettiin maalivahti valmennus C-kurssille. Ja siitä lähti niinku ihan uusi ja oikeasti semmoinen niinku tosissaan tekeminen tyhjästä, että se maalivahti valmennus C-kurssi oli todella semmoinen niinku. Se oli ensimmäistä kertaa, niin kuin mä tunsin, että nyt mä itse löydän sieltä valmennuskurssilta jotain, joka on tosi konkreettista, että oi, onko tämä mennyt tähän näin, että nyt mä oikeasti saan jotain niin kuin oikeasti semmoista, millä mä pystyn valmentamaan ja tuottamaan arvoa niille maalivahdille enemmän kuin ennen. Että siitä lähti sellainen, mä olin Åland Unitedin mukana 2019 ja sitten 2020 sinne kesän loppuun asti, milloin se yhtäkkiä loppui se yhteistyö Åland Unitedin kanssa. Ja sitten alkaa taas seuraava jakso, muutettiin Vaasaan 2020-2021, onko mä nyt oikeassa? No ihan sama, mutta nyt on, otan 1, 2, 3, 4, joo 2021 tammikuussa silloin, ja olin sitten futiksellisesti, niin tein taas niitä koulutöitä ja olin siinä VPS Akatemian maalivahtivalmentajana, ja sitten siitä seuraavana vuonna siihen liigajoukkueeseen maalivahtivalmentajaksi ja apuvalmentajaksi, ja siinä nyt alkamassa kolmas vuosi.
Eli pitkä polku pelaajasta, joo, ja myöskin valmentajaksi ja myöskin koko ajan semmoinen ehkä kyseenalaistaminen, että onko tämä mun juttu.
Tosi vahva, joo.
Ja meinkin siihen enemmän. Mulla on ollut yleensä näissä kysymys, että mitkä on ne kehitysloikat ja takapakit tässä valmennusuralla, mutta mennään tähän identiteettiasiaan vähän valmentajan, koska me harvoin valmentajat sanoo, että kaikkihan sanoo, että sydämestä ja intohimosta valmenna ja harvemmin otetaan niitä epäilyjä, niin mikä sulle sen valmentajapolun ja valmentajan, niin mikä sen epäilyn aiheuttaa? Henkilökohtaisesti, että mikä, onko tämä mun juttu?
No ensinnäkin ensimmäinen juttu, persoonallisuus. En tiedä, onko myöskin kasvatus, mutta persoonallisuus plus kasvatus on tehnyt musta semmoisen, että mä oon äärimmäisen vaativa itselle. Mä haluan, niin kun mä aloitan jotain asiaa, mä mietin ensin, että haluanko mä panostaa siihen vai ei. Ja sitten kun mä päätän panostaa, niin sitten mä haluan mennä, niin kun, sitten mä haluan olla oikeasti siinä hyvä. Ja sitten varsinkin niin kun mun mielestä on tosi, en mä tiedä miksi mä oon valinnut tämmöisen alan sitten ja niin kun olla koulussa, päiväkodissa tai niin kun valmentajana, koska se pointti on se, että mun on pakko tuottaa koko ajan niille lapsille tai sitten niille valmennettaville arvoa. Mulla on ihan niin kun äärimmäinen pakko, että mä en hetkeäkään halua olla töissä, niin kun, jolloin mä en ole oikeasti hyödyksi. Ja varsinkin kun ne on oikeita, aitoja ihmisiä, lapset sen takia, että ne on elämän alussa. Ja sitten tietysti se, että valmennettavat, niillä on lyhyt ura ja niillä on ihan äärimmäinen arvo siinä, että ne kehittyy ja tulee paremmaksi pelaajiksi. Sekä niin kuin sen sisäisen motivaation kannalta, mutta varsinkin niin kuin lähestytään ammattimaisuutta ja sitten niitä pelaajia, jotka haluaa ammattilaisiksi, niin just se elämänlaadun kannalta ja se kilpailun niin kuin voittamisen, että tuleeko susta ammattilainen, niin miten korkealle, mitä sä onnistut voittamaan ja kaikki tämmöinen ja se elämän sisältö, niin se tuo semmoista niin kuin tosi vahvaa vaativuutta. Ja sitten on persoonan muutenkin mieheksi aika neuroottinen, ei super, mutta aika neuroottinen. Ja sitten erittäin epäilevä. Ja semmoinenkin vielä, että kun mä mietin asioita, niin mä luonnollisesti mietin niitä tosi paljon eri kantilta. Että jos tavallinen ihminen katsoo vaikka jotain esinettä, sanotaan näin, että se on siinä pöydällä, niin se katsoo sitä yhdeltä suunnalta. Niin mä kierrän sitä pöytää monelta suunnalta ja mietin tarkkaan ja yritän hahmottaa sitä esinettä. Niin mä luulen, että toi on tavallaan pohjana siinä, että mun on helppo aina epäillä, että kun mä saan yhden kuvan asiasta, niin mä mietin, että joo, tuossa on yksi kuva, mitä se juttu oikeasti on. Niin, ja sitten vielä, niin kuin mitä tulee tuohon maalivahtijuttuun, niin tietysti se, että mä en ole ollut hyvä enkä huippupelaaja. Ja sitten toinen on se, että mä en ole ikinä ollut maalivahti. Niin totta kai niin kuin se tuo vielä semmoisen ekstra tason siihen niin kuin oman itsensä epäilyvyyteen. Että mulla on semmoinen niin kuin este tavallaan, että mä en ole ikinä seissyt siellä maalilla, mä en ole tuntenut sitä juttua, mä en ole ollut pelaaja huipputasolla. Niin totta kai sä epäilet koko ajan, no onko sulla oikeasti sitten annettava niille pelaajille. Mutta toisaalta taas niin kaikki tämä epäily taas sitten niin sparraamoa koko ajan, mun pitää tulla jotain muuta kautta siihen juttuun ja mun pitää oppia siitä asiasta, mun pitää kuunnella niitä pelaajia, mitä ne on tuntenut siinä ja mun pitää tavallaan päästä siihen käsiksi. Niin se kautta, että eihän tuossa ole mitään logiikkaa, miksi mä oon valinnut näitä juttuja. Se on ollut aina niin kuin se intuitio ja se tunne, että se on ollut niin mielenkiintoista, se on ollut niin haastavaa ja se on kuitenkin antanut, niin kuin, en mä tiedä mitä se on, hyvää fiilistä. Ja sitten mulla on aina tullut semmoinen illuusio kuitenkin lopussa, kun kausi loppuu tai muuta, niin mä oon silleen, että kyllä mä oon oikeasti saanut jotain aikaa. Mä oon pystynyt niin kuin tarjoamaan maalivahdille mahdollisuuksia kehittyä. Mä oon pystynyt tuomaan apuvalmentajana staffille jotain lisäarvoa. Niin niin kauan kuin mulla on tavallaan semmoinen illuusio, niin mä ainakin painaa eteenpäin. Ja totta kai sitten on se, että miten se sopii sun elämään. Että sehän on aina ollut itsellä, että mä oon ollut päätoiminen vasta niin kuin hetkinen. Niin nyt alkaa toinen vuosi ihan täysin päätoimisena, ja ennen sitä oli niin kuin 70-prosenttinen, 50-prosenttinen suurin piirtein. Ja ennen sitä on ollut ihan vaan niin kuin tavallaan harrastus tai joku 10% virka, niin totta kai koko ajan miettii, ja mullakin on niin kuin 5-henkinen perhe, niin totta kai niin kuin se ei ole aina niin yksinkertaista aina, että tuosta noin vaan nyt valmennetaan. Ja sitten tietysti se, että mulla on muita vaihtoehtoja, mä näen elämän niin, että mä voin tehdä muita asioita, mä voin koska tahansa palata sinne kouluun ja päiväkotimaailmaan, ja mulla on tiettyjä intohimoja myöskin sinne, ja onhan se silleen mukavampi 84 ammatti kuin futis.
Mä otan tuosta yhden asian kiinni, mikä ainakin omasta mielestäni on tärkeä. Tuottaa arvoa niin pelaajille kuin lapsille. Ja tätähän on paljon keskusteltu, että mikä on valmentajan tehtävä ja onko se tehtävä omaa kurrikulumia ansioluetteloa kasvattaa vai tuottaa arvoa. Niin puretaan vähän tätä, että mitä sä niin kuin näet, että mikä se konkreettinen arvo sitten. Kerro vaikka vähän esimerkkeinä, että ottamatta tietysti kantaa nyt yksilöihin sinänsä, mutta koska tämä on mun mielestä semmoinen erittäin tärkeä valmentajan rooli ja oikeastaan se lisäarvo nimenomaan, että mitä se antaa muille, mitä se antaa niille valmennettaville.
Joo, eli tavallaan pelaajadimensio, niin se, että kun mä toimin pelaajan kanssa yhteistyössä, niin siitä yhteistyöstä, siitä valmennuksesta syntyy jotain semmoista niin kuin yhteistoimissa sen pelaajan kanssa tietysti, että mä en hirveästi pysty käyttämään sanaa opettaminen, koska mun mielestä on vaan, ja sitten oppiminenkin loppujen lopuksi sanana aika semmoinen yksulotteinen, että jos sä opit jotain, niin näkyykö se vielä sun tekemisessä. Eli se, että se tavallaan niin kuin se valmennettava muuttuu, se sopeutuu, siitä tulee se niin kuin tavallaan ovaksuu uusia kykyjä osaksi sitä omaa pelaajuutta, osaksi sitä omaa ihmisyyttä. Mutta niin kuin ihan siis tavallaan niin kuin sellaisia konkreettisia asioita myöskin, että mikä sen pelaamisessa muuttuu, kuinka usein se tuottaa pelitekoja, miten laadukkaita ne peliteot on, kuuluuko ne siihen niin kuin koko joukkojen kontekstiin, ihan siis tuommoinen. Ja sitten tietysti niin kuin se henkinen sosiaalinen puoli myöskin, että meneekö ne tavallaan siinä eteenpäin. Että se arvon tuottaminen, se, että siitä pelaajasta oikeasti tulee, kun me toimitaan yhdessä, siitä tulee parempi pelaaja. Siitä tulee arvokkaampi pelaaja. Se onnistuu tavallaan niin kuin se jalkapallojakson, että laatu paranee, se pystyy tekemään niitä useammin. Ja se pystyy taas jälleen kerran olemaan arvokkaampi sille joukkueelle. Se on se pääpointti. Ja sitten taas niin kuin se toinen dimensio apuvalmentajana, sä oot osa sitä staffia, pystytkö sä tehdä niin kuin jotain asioita joka viikko tuottaa siihen niin kuin joukkueen valmennukseen, mitkä vie sitä joukkuetta pelaajaa eteenpäin, ja myöskin pystytkö sä olemaan siinä arjessa niin mukana, että sä oikealla tavalla niin kuin tuot jotain siihen staffin yhtenäisyyteen, kasvataanko sitä yhtenäisyyttä, pystytkö haastamaan niitä muita valmentajia, tuleeko niistä muista valmentajista myöskin parempia, kun sä oot mukana siinä, ja tuottaako se niin kuin sun oma tekeminen. Tätä on tosi vaikea tietysti arvioida, mutta kun sä oot siinä ryhmässä mukana, niin tuottaako se menestystä? Menestyykö ne joukkueet, missä mä oon apuvalmentajana? Miten ne muut valmentajat menestyy? Kuinka ne onnistuu siinä omassa työssä? Niin kyllä mä niin kuin otan aina pientä kredittiä siinä, että jos on pieni staffi ja sit mun valmentaja, vaikka vuoden valmentaja jossain sarjassa, niin siinä saattaa olla jotain pohjalla siinä mun omassa työssä, mikä on niin kuin vienyt häntä eteenpäin, koko sitä ryhmää eteenpäin ja niitä pelaajia eteenpäin. Jotenkin näin, jos toi oli yhtään konkreettista.
Joo, mennään vähän korkeammalle tässä ja mennään jalkapalloon pelinä. Ja jalkapallo on muuttunut, vai onko? Et mikä sun näkemys, että mitä jalkapallo on nyt? Ja mihin se on mahdollisesti kehittymässä? Mitkä on ne niin kuin pelin evoluutio tällä hetkellä?
Jalkapallo ei ole muuttunut, koska säännöt on suurin piirtein samat ja idea on aika sama loppujen lopuksi. Ja se on edelleenkin niin kuin laji, missä tehdään maalia, missä puolustetaan maalia, missä tehdään aika vähän maalia kuitenkin loppujen lopuksi per ottelu. Ja sitten tavallaan, että jos me mietitään vaikka niinkin kapeata lähtökulmaa kuin formaatiot, niin yhtäkkiä me nähdään samanlaisia formaatioita kuin me nähtiin vaikka 40-luvulla. Ja silti niin kuin esimerkiksi tämä, miten puolustetaan, niin onhan siinä paljon samanlaisia niin kuin aaltoja, että aluevartiointia, miesvartiointia ja kaikki ne kombinaatiot, mitä kaikkea tulee. Mutta tietenkin se on muuttunut, miten pelataan. Ja onhan niin kuin, kun katsoo vanhoja pelejä, niin ei tarvitse mennä hirveän kauas, kun huomaat, kuinka paljon jalkapallo on nopeutunut, kuinka paljon pelaajat tekee asioita yhdessä, kuinka paljon liikkuu yhdessä, kuinka paljon liikkuu tiiviimpänä, kuinka paljon organisoidummalta ja nopeammalta se näyttää. Kuinka tavallaan, niin kuin, varsinkin viime vuosina, mun mielestä kaikki urheilulajit on muuttunut siihen suuntaan, että se on niin kuin fyysisempää, nopeampaa, räjähtävämpää, niin kuin jatkuvampaa sen kestävyyden kannaltakin, että se on tosi niin kuin paljon intensiivisempiä ne peliteot koko ajan, ja pelaajat klaaraa sen, ja jos on kaksinkamppailu, niin kaksinkamppailut on kovempia ja vauhdikkaampia tietysti, niin kuin ollaan huomattu monista muistakin lajeista. Niin siinä mielessä se on tietysti muuttunut. Ja sitten mun mielestä on muuttunut myöskin niin, että jos ajattelee eri sarjoja, vaikka Veikkausliigaa, niin semmoinen yksittäinen pelaaja, kun ajattelee sitä kokonaisuutena, vaikka näitä nyt ei voi rikkoa, mutta ajatellaan vaikka niin kuin kokeillaan nyt hetkeksi, niin millainen se pelaaja taktisesti, teknisesti, fyysisesti, henkisesti, sosiaalisesti, niin tavallaan jos me ajatellaan, että jos joku asia noista ei ole kunnossa, niin se on se alilauta veneessä, mistä se vuotaa, niin mun mielestä niin kuin tämä asia on muuttunut paljon, että huippufutis, huippu-urheilu, niin pelaajat näyttää enemmän toisiltaan, koska niillä ei ole enää semmoisia niin kuin isoja heikkouksia mun mielestä, että ei ole huonokuntoisia pelaajia, niin kuin todella huonokuntoisia pelaajia, tai ei ole todella todella hitaita pelaajia, tai ei ole semmoisia pelaajia, niin kuin ennen oli, että no joo, hän on hyvä ja keskentä pohja, vaikka hyvä rikkomaan ja saa 5 metrin syötouminut, mutta ei ole tekninen pelaaja. Että kyllä niin kuin kaikilla pelaajilla alkaa olemaan teknistä aika erilainen kapasiteetti kuin vaikka mikä oli 20 vuotta, mistä se vene vuosi ja ne huonommat pelaajat. Ja myöskin niin kuin henkisesti pelaajat on kovempia ja pysyy siinä pelissä mukana, niin totta kai se peli on muuttunut. Ja mun mielestä miksi se on muuttunut, niin no tietenkin koska pelistä on tullut ammatti. Entistä enemmän me puhutaan niin kuin bisneksestä ja ammatista ja muusta, että aina tavallaan kun tulee se dimensio mukaan, että tehdään töitä, saadaan joku tietty palkka pelaamista, niin siihen tulee semmoinen idea, että sun pitää tuottaa jotain tasalaatuisesti. Ja joukkueet haluaa voittaa, siinä on isot rahat kyseessä ja joukkueista tulee osakeyhtiöitä ja niissä on omistajat, jotka haluaa mahdollisesti sitä voittoa tai mitä muuta. Joko fyysistä taloudellista voittoa tai sitten ne investoi rahaa, että ne saa niin kuin olla mukana siinä, kun se joukko menestyy ja voittaa. Niin tietenkin silloin sit tulee enemmän sitä, että mietitäänkin, että no kuinka paljon me tuotetaan arvoa. Ja sitten me ei enää nähdä tavallaan niin kuin pelkästään sitä, tai myöskin niin kuin kun me ymmärretään myöskin analyysin ja datan kautta sitä peliä, niin me ymmärretään, että jokaisella peliteolla on oikeasti niin kuin merkitys. Että me ei enää analysoida sitä peliä ja pelaajia sen kannalta, että miten kaunista se on ja mikä se on se kaikkein hieno ja kaunein maali. Että toi pelaaja on ihan loistava, koska se on tehnyt 5 kaunista maalia. Nykyään me nähdään se pelaaja, joo, mutta kun se ei tee sitten yhtään paljon mitään muuta. Että me ollaan ruvettu analysoimaan pelaajakin sen mukaan, että mitä kaikkea sen peliteot tuottaa, mikä on se kokonaisuus. Ja me nähdään niitä, miksi niitä kutsutaan, niitä dataverkkoja, niitä hömähäkiverkkoja. Niin me oikeasti niin kuin semmoisetkin seuraihmiset, jotka niin kuin normaali semmoinen seura-ihminen 10 vuotta sitten tiennyt näistä, ja nykyään on ihan normaalia, että eri seura-ihmiset tulee näiden dataverkkojen kanssa näyttämään, että tuossa oli tommoinen pelaaja, tuossa oli tommoinen pelaaja, näin ne vertautuu. Ja mun mielestä tämmöiset asiat on niin kuin muuttanut jalkapalloa, ja mihinkä suuntaan mun mielestä se on muuttunut.
Otan tuosta taas muutaman asian esiin, että yksi on tämä data. Datamäärä on valtavasti kasvanut jalkapallossa, mutta onko se parantanut peliä? Että pystytäänkö me sitä dataa käsittelemään niin, että siitä syntyy viisaus, vai onko sitä myöskin joskus, että se data itsessään on itseisarvo, että sillä on arvoa, mutta sitten sitä ei osatakaan viedä sinne ihan niin kuin ehkä siihen tekemisen ytimeen.
Tämä on kysymys, mistä mä innostun tosi paljon ja kutittelee niin kuin tuolla vatsan pohjassa, koska tämä on niin kuin se juttu, kun mietitään aina ja miettii niin kuin sitä omaa tekemistä ja koko futista, niin mikä on se seuraava kehitysaskel, niin mun mielestä just toi, että mitä me saadaan siitä datasta irti. Et niin kuin sanoit, niin kuinka tietyt asiat alkaa, niin ensin tulee niin kuin iso määrä vaihtoehtoja ja muuta, ja sitten sen jälkeen niin kuin ruvetaan käyttämään sitä, ihmiset mä huomaan, että nytkin testataan, varsinkin maalivahtivalmennuksessa, niin se on todella vaikeaa tällä hetkellä, koska me ei voida sanoa, tai mä en ole ainakaan kuullut kovin monta valmentajaa, jotka pystyy niin kuin aukottomasti sanoa, että mä pystyn käyttämään dataa todella paljon hyödyksi. Että on valmentajia, jotka pystyy näyttämään, että ne käyttää hyödyksi, mutta sitten taas se työ, mitä ne tekee sen eteen, niin se ei vielä ole niin kuin ihan super hedelmällistä, että just tämä työ tuottaa näin paljon arvoa, mutta ne tekee sitä sen takia, että ne haluaa vielä tulla paremmaksi ja oppia, ne ymmärtää, että tuossa on oikeasti semmoinen iso kehitysalue, iso mahdollisuus kehittää sitä peliä. Tietenkin se asia on niin, että niin kuin sanoit, siellä data on paljon, niin se, että siellä data pystyy käyttämään, niin meidän pitää itse aika sisäistä ja ymmärtää se datan käyttö. Et nyt mä en lähde ollenkaan, mä oon nähnyt ympäristöä, missä dataa käytetään, siinä mennään oikeasti pieleen, ja ne pelaajatkin turhautuu siihen, koska ne näkee, että sillä ei ole mitään yhteyttä niin kuin siihen peliä voittamiseen. Mutta mä tiedän myöskin yhteisöä, jossa sitä dataa pystyy käyttämään aika hyvin. Ongelmahan on se, että jos dataa aletaan käyttämään, niin siihen pitää panostaa työtunteja, ja ei pelkästään työtunteja, pitää olla ihmisiä, jotka sitä ymmärtää, ja sitten tietysti se, että ihmiset, jotka ymmärtää dataa, niiden pitää tuoda se valmentajille, joiden pitää ymmärtää tavallaan, niin kuin, että mitä se data pitää sisällään. Niille pitää olla tietty, ainakin niin kuin perustavanlaatuinen ymmärrys siitä, ja sitten pitää olla se kommunikaatio, että myöskin ne data-ihmiset pystyy kertomaan sit niille valmentajille, että minkä takia ne, niin kuin tämä asian pitää muuttaa. Et siinä on aika monta askelta tavallaan, että siitä tulee, että sitä pystytään käyttämään paremmin. Mutta esimerkiksi itse mä ajattelen silleen, että mä oon ihan hirveän pettynyt, että jos mä jatkan valmentamista vaikka 3 vuotta ja mä en käytä dataa enemmän, niin mä ajattelen kyllä, että jotain, niin kuin, että se ei voi mennä niin. Koska meillä on niin paljon vielä futiksissa, meidän keskustelu on semmoista moneyball-keskustelua, että meillä on hirveästi fiiliksiä siitä pelistä. Ja mä todella haluaisin niin kuin sen, että sitä dataa voitaisiin käyttää. Ei pelkästään, että mennä, en mä usko ikinä, että me voidaan mennä vaan datan perusteella, mutta siitä voi oikeasti tulla niin kuin ihan mahtava selkänoja silleen, että meidän keskustelun laatu paranee.
Eli periaatteessa haluaisit puhua enemmän faktoilla, tosiasioilla ja semmoinen oma subjektiivinen valmentajien tai joidenkin muiden futishenkilöiden subjektiivinen analyysi vähäisemmäksi. Ellei se perustu siihen niin kuin tietopohjaa.
Jos me ajatellaan taas, että jalkapallo on aitoa kilpailua, jos me ajatellaan, että se on aito niin kuin tavallaan ammattiala, niin kuinka moni ammattiala toimii ja perustellusti paremmin sen takia, että sitä dataa ei ole ja sitä tehdään niin kuin intuitiivisesti ja fiilisten kautta. Niin mun mielestä tuossa on niin kuin se vastaus tavallaan, että kyllähän niin kuin, kyllä jalkapalloa on mahdollista analysoida paremmin datan kautta, mutta sitten taas niin kuin ne, tai mä itse luulen, että taas pelkkä data ei voi tuottaa ikinä. Mä luulen, että se oikea ratkaisu on just se, että kuinka me saadaan se data ja laadullinen analyysi kättelemään toisiaan, niin siellä on jossain niin kuin se oikea, tai oikea, optimaalisin ratkaisu niin kuin tolle. Ja oikeasti, jos miettii sitäkin, että me valmentajina, jos me mietitään taas pelaajat, me halutaan pelaajia satsaamaan siihen ammattiin, niin totta kai se on parempi maailma, missä me pystytään perustelemaan niille pelaajille hieman ainakin edes datan kautta kuin se, että no, tiedätkö, että annetaan joku semmoinen ihan höttöanalyysi, minkä takia se toinen pelaaja pelaa sen sijaan kuin toinen, se saa seuraavaksi vuodeksi paremman sopimuksen, pääsee eteenpäin, toinen istuu penkillä, vaikea saada sopimusta, niin on se silleen aika, niin kuin, aika raju ala. Ja me kuitenkin, tai nyt mä menen pitkälle ajatuksissa, mutta kyllä me oikeasti halutaan futikseen niin kuin loogisia ihmisiä, semmoisia ihmisiä, jotka tekee fiksuja uravalintoja, koska kyllä niiden pitäisi olla myöskin parempia pelaajia, kuinka paljon niin kuin kognitiivista kykyäkin tämä laji nykyään tarvii, niin jos me pystytään niin kuin luomaan siitä ammatista vielä enemmän tuommoinen looginen, edes hieman, niin mun mielestä taas niin kuin me saadaan parempia pelaajia, parempia ihmisiä siihen mukaan.
Mä vähän otan tästä taas koppia. Meillä oli Stefan Sahno tuolta Sveitsistä juniorivalmennuspäivillä viime lokakuussa, ja he oli tehneet tiettyjä tutkimuksia, ja oli nimenomaan tätä kognitiivista kapasiteettia tai kykyä, ja oli tehty tämmöisiä pelitilannesuoritteita ennen, niin kuin teoriassa, ja sitten katsottu niitä pelitilannesuorituksia käytännössä. Ja se oli jännä lopputulos vaan siinä hänen siinä, tai sen yliopiston analyysissä, että nämä, jotka olivat erittäin hyviä teoreettisesti ratkaisemaan ongelmia, eivät välttämättä olleetkaan enää kentällä. Ja tämä tuli itselle, pitää ehkä vielä uudestaan katsoa se hänen pätkänsä ja pätkänsä, mutta se tavallaan, että tässä niinku luuli, itse niinku olettaa, että okei, että teoreettinen kyky ratkaista tietynlaisia ongelmia, nopeus, niin se heijastuu myöskin sitten siellä pelitilanne. Ja tämä ei ollutkaan näin suoraviivainen, ja se itselle herätti tietysti tässä myöskin sen datan käytön, että tämähän on hyvää myös tilastollista dataa ja tämmöisiä, että nämä kyseenalaistetaan oletukset, mutta tämä ehkä tässä, että haemme, mitä sanoit, niin haemme loogisia pelaajia, haemme niin kuin tietyllä lailla, että jotka pystyy käsittelemään sitä.
Ja tai ehkä se pointti myöskin on se, että ehkä me halutaan niin kuin Suomessa tavallaan se, että useammat pelaajat haluavat panostaa jalkapalloon. Ja mitä loogisempaa se panostaminen on, niin kuin, että me saadaan semmoinen idea, että sä panostat siihen asiaan, susta tulee parempi, sä pääset eteenpäin. Jos me saadaan niin kuin tuommoista mallia enemmän, niin mun mielestä pitäisi olla loogista, että silloin ihmiset valitsee jalkapallon useammin. Ja nimenomaan semmoista loogista ihmistä, jotka haluaa oikeasti eteenpäin urallaan. Sellaisiahan me halutaan. Niin jos me pystytään tuomaan niin kuin pikkusen enemmän ympäristöön tavallaan sitä, että oikeasti se työ, minkä sä teet, ne kyvyt, jotka sulla on, ne tuottaa jotain, niin semmoisia ihmisiä me halutaan futikseen. Niin,
eli johdonmukaisuutta tavallaan siinä, että puhutko myös jalkapallourasta, niin kuin että meidän pitäisi jalkapalloilijan uraa johdonmukaisesti kehittää Suomessa.
Siis tietenkin, että koska kyllä mä ainakin toivon, että maailma menee siihen suuntaan, että nuoret tavallaan, että totta kai niin kuin itsekin kuulit, niin siinä pitää olla sitä intuitiota mukana, sun pitää rakastaa sitä asiaa, mitä teet, mutta onhan se nyt selvää, että jos sillä ammatilla on niin kuin huonot edellytykset, itselläkin se, että on valinnut vaikka just koulunkäynninohjaajan töitä tai valmentajan töitä, niin eihän ne hirveän niin kuin loogisesti mitään fiksuja valintoja. Tavallaan ne on niin kuin muun elämän kannalta, että työajat ja mitkä on niin kuin ehdot siinä koulun käynninohjaajan työssä, niin pitää siinä olla aika iso intohimo siihen asiaan. En mä niin kuin sitä sano, että enkä ihan varma, että jos teen uudestaan ne ratkaisut, teenkö ihan samat ratkaisut tai muuta, mutta aina kun että jos me niin kuin noissakin ammateissa pystyttäisiin vähän kehittämään tavallaan niin kuin sitä, tai mä ajattelen sitä, mä oon joskus sanonut siitä koulun käynninohjaajan työstäkin, että kun se on semmoista ja minkälaiset niin kuin edellytykset siinä on, niin kuinka moni semmoinen fiksu ihminen valitsee sen ja kuinka moni fiksu ihminen tavallaan jatkaa sitä työntekoa niin kuin 20 vuotta siinä, että mä tiedän, että on jotkut, jotka niin kuin nauttii siitä työstä todella paljon ja näkee sinne positiiviset puolet ja on intohimoisia ja muuta, mutta sitten jos sä ajattelit jotain palkkausta tai niin kuin millaisia työsopimuksia siinä tulee muuta, niin voi olla, että jotkut ihmiset, jotka on taas niin kuin eri tavalla intohimoisia, niin valitseeko ne sitä ammattia? Mehän halutaan semmoisia ihmisiä, jotka haluaa eteenpäin, on intohimoisia, mutta kuitenkin loogisia, koska ne todennäköisesti, niin kuin, me halutaan semmoisia ihmisiä, jotka menestyy jalkapalloon, koska silloinhan jalkapallo kehittyy. Me, niin kuin sanoit, niin, tai ollaan paljon puhuttu tässä podcastissakin, että mehän halutaan, että suomalaiset pelaajat pääsee eteenpäin maailmalle. Varsinkin miten seurat tällä hetkellä toimii Suomessa, niin se on todella vahva ajatus siinä. Ja jopa osa niiden niin kuin sitä taloudellista logiikkaa, niin tietenkin siitä urasta pitää puhua ja tietenkin siitä urasta pitää tehdä mahdollisimman houkutteleva, jotta me saadaan niitä hyviä ihmisiä mukaan enemmän. Niin, että oikeasti se jalkapallo ja ammatti, josta kannattaa kilpailla vielä enemmän. Tai näin oma logiikka sanoo näin.
Palaan tuohon, että oikeastaan tilastot ei niinkään tue, että suomalainen jalkapallo ja jalkapallo, eli jos kuumaa tavaraa maailmalla kansainvälisellä kentällä, niin onko sulla tähän ja mitkä on ne syyt, että meillä ei... Me ollaan kyllä Pohjoismaiden ihan häntäpäässä niin kuin pelaajamyyntien kansainvälisille markkinoille, joka kuitenkin on se ehkä päätavoite pitäisi olla.
Vielä kun mentiin nopeasti pois siitä datasta, niin sen verran nostan kättä pystyyn, että itse on ollut ympäristössä itsekin käytön dataa aika vähän, että se pitää huomioida niin kuin noissa omissa mielipiteissä, että tavallaan että ei ole niin paljon kokemusta siitä. Mutta tuohon Suomi-futikseen, niin mä ajattelin silleen, että ensinnäkin, jos puhutaan siitä, että onko suomalainen futis kehittynyt, niin itse olin pitkän aikaa, mä kerron yhden lyhyen tarinan tässä, että itse olin kuitenkin ollut jo pitkän aikaa silloin naisten futiksessa mukana, ja en nyt kuollakseni muista, oliko vuosi 2019 vai 2020, ja Åland Unitedilla oli tosi vahvoja porukoita silloin, ja ulkomaisia ammattipelaajia ja ammattimaisesti harjoiteltiin päätoiminen, päävalmentaja ja muuta. Ja me kohdattiin silloin Eckerön Hallinissa Suomen Cupin lohkovaiheessa PK35 naisten ykköstivarijoukkue, joka koostui muistaakseni paljon pelaajista, jotka oli pienestä pitäen ollut yhdessä ja Rantaset siinä valmentajana. Ja mä muistan sen, kun se ottelu oli, me voitettiin se 2-0, mutta se haaste oli ihan huikea. Ja mä menin sanomaan valmentajalle sitten jälkeenpäin, että nyt mä niinku huomaan, miten jalkapallo on muuttunut. Et mä muistan silloin, kun aloitti 2006, niin mä muistan aina, että oli silloinkin hyviä joukkueita, mutta niistä joukkueista puuttuu aina jotain, niinku, että joko ne pelaajat ei ollut nopeita tai ne ei ollut kestäviä, tai ne ei ollut taitavia, tai ne ei ollut taktisesti kypsiä. Siis nyt puhun sekä yksilö taktisesti, joukkue taktisesti, että kuinka ne ratkaisee vaikka niinku sellaisia pienen ryhmän tilanteita, vaikka 3v3, 3v2. Ja tuo joukkue, niin siinä oli kaikkia. Ne pelaajat, kaikki oli suht koht nopeita, kaikki oli suht koht kestäviä. Ne, ei niinku, ne laittoi ihan tappiin sen niinku henkisenkin haastamisen tuollaiselle ammattijoukkueelle vieraissa. Ja sitten fyysisestikin, niin ne oli oikeasti pelaajia, ne oli ketteriä, ne oli nopeita. Ne pystyi niinku tuottamaan kaksinkamppailussa niinku uhkaa niille meidän ammattipelaajille. Niin silloin mä huomasin, että onhan se kehittynyt paljon Suomessa. Käyn nykyään katsomassa junioriotteluita, niin onhan se kokonaisvaltaisen näköistä ja onhan se ihan, niinku ne näyttää ihan futisotteluita. Nyt mennään sitten siihen, että mitä ehkä voi puuttua, niin puhutaan. Ja tässä podissakin puhuttu niin kuin tavallaan siitä historiasta ja kulttuurista, että Suomihan on kuitenkin valtiona aika nuori. Ja sitten vielä niin kuin se, että vaikka maailma on globalisoitunut paljon, niin onhan meillä siltikin tavallaan ihmisiä, jotka ei ole, ja valmentajia, jotka ei ole kytköksissä niin kuin siihen kansainväliseen niin paljon. Me ei kaikki olla, niin kuin, että tämä on muuttumassa tosi paljon ja tälläkin hetkellä niin on eri instansseja, niin kuin, missä haetaan just kokemusta siitä kansainvälisestä tasosta, pelataan niitä pelejä, kerätään just niin kuin sanoit dataa ja mietitään tosi tarkkaan sitä, että missä me ollaan jäljissä. Niin mä luulen, että kun tuo työ jatkuu, että me ollaan kuitenkin niin kauan aikaa ollut siinä Suomi-futiksessa, miettinyt se Suomi-futista, se on ollut aika kansallista, joo, muutamia pelaajia päässyt ulkomaille, meillä on ollut maajoukkue, mutta siltikin niin kuin mä luulen, että kunhan me saadaan vaan enemmän niin kuin siitä tietoa ja se rupeaa vaikuttamaan meissä vielä enemmän, että mikä siinä on oikeasti erilaista. Se, mitä tietysti monet on nostanut, en mä ole ollenkaan eri mieltä siitä, että laitetaan vaikka nämä tuommoiset teemat, jotka usein toistuu, kilpailullisuus ja intensiteetti, niin ihan varmana on ne kaksi eri asiaa, että kuinka niissä peleissä oikeasti kilpaillaan loppuun asti voitosta, kuinka ne pelaajat niin kuin väkisin tavallaan repii sitä kehittymistä, väkisin kilpailee joka päivä, joka, niin kuin sellaista, että joka treenissä tavallaan niin ollaan valmiita menemään ihan tappiin asti ja voittamaan se oma vastustaja. Ja sitten totta kai se intensiteetti, se me nyt nähdään todella selvästi meidän omassa pelaamisessa. Et vaikka siinäkin on tapahtunut jo muutosta, mutta se, että kyllä me kuullaan niin monilta suomalaisilta pelaajilta, että kun ne lähtee ulkomaille, niin ne sanoo, että se eka kuukausi, eka puoli vuotta, eka vuosi on, niin kuin, se on tosi iso juttu, koska kaikki tapahtuu niin paljon nopeammin ja se intensiteetti on kova. Mutta se, mikä mun mielestä niin kertoo jotain hyvää Suomi-futiksista, on se, että enemmän ja enemmän musta tuntuu, että pelaaja sopeutuu, että niitä ei tulekaan takaisin. Ja etenkin niin kuin tyttöjen puolella, kun koko naisjalkapallo mullistui muutama vuosi sitten, kun Eurooppaan tuli ihan valtavasti enemmän työpaikkoja. Ja nyt meiltäkin niin kuin Suomesta alkaa mennä ulkomaille pelaajia, niin niitä ei tulekaan enää hirveästi takaisin, vaan ne niin kuin yhden tai kahden mutkan kautta, niin ne oikeasti niin kuin pelaajat, jotka ensimmäisenä vuotena, niitä on ongelmia jossain niin kuin Allsvenskanissa, niin sitten taas seuraavana vuonna yhtäkkiä ne on parempia pelaajia ja kolmantena vuonna ne on avainpelaajia. Eli jotakin pohjaa mun mielestä me luodaan Suomessa oikeasti paremmin niille pelaajille, koska ne useimmin pärjää ja jää siihen ulkomaiseen ammattifutikseen, mutta montako tulee semmoisia pelaajia, jotka on vaikka pitkän aikaa niin kuin poissa miehessä, pitkän aikaa pystyy pelaamaan niin kuin samassa joukkueessa, ottaa oikeasti sen niin kuin avauskokoonpanon paikan, niin niitä meillä ei ole vielä paljon.
Tuossa vähän otin, mitä tässä jalkapallojen uraa ja samoin valmentajauraa, että sanoit, että Suomi valtiona aika nuori, mutta ehkä tässä jalkapallokulttuurissa niin ammattijalkapalloilija tai ammattivalmentajan niin kuin ne urat, urat ja tämmöinen työrooli, työprofiili, niin se on tosi nuori. Et siinä just, että meillä tavallaan on ollut, että se harrastepohjaisuus on ollut siinä ytimessä, ja sitten on ollut poikkeuksia, jotka on lähteneet maailmalle, saaneet sitä uraa, mutta niin kuin yhteiskuntana meillä jalkapallo ei ole mitenkään erityisessä roolissa suhteessa ehkä isoihin maihin. Tätä ehkä itse siinä vähän niin kuin tarkennettuna tarkoitin tässä, että
siis, joo, siis noi kulttuuritekijät ehdottomasti, että jos miettii, kuinka paljon on tullut lisää valmentajan työpaikkoja, etenkin niin kuin maalivahtivalmennuksessa tuo on räjähtänyt, että jos itse miettii niin kuin maalivahtivalmentajana työntekemistä niin kuin vaikka sanotaan 7-8 vuotta sitten tai vaikka 10 vuotta sitten, eihän niitä työpaikkoja ollut paljon, nythän niitä syntyy koko ajan lisää. Ja sama juttu varsinkin niin kuin etelässä, niin kuinka paljon on ammattivalmentajaa, niin onhan se selvää, että kun joku asia muuttuu, niin se ei niin kuin naps vaan, se ei muutu, koska muualla nuo rakenteet on ollut kauemman aikaa jo. Niin jos sä itse pystyt samoihin rakenteisiin kuin mitä muualla, niin se ei vielä takaa, että sä kirit niin kuin kovin hirveästi sitä eroa. Että se on yksi. Ja niin kuin sanoit, niin totta kai se juttu on se, että Suomessa jalkapallo ei ole niin tärkeää. Mun mielestä tuntuu, että mikä tahansa Euroopan valtio, tai ainakin 80% niistä, niin futis on niin kuin ykkös-, kakkos- ja kolmoslaji. Ja Suomessa se on niin kuin yksi lajien joukosta, ja on, niin kuin, on pieni määrä ihmisiä, joille se oikeasti merkitsee paljon. Mutta niin kuin sanoit, isossa kuvassa jalkapallon merkitys Suomelle yhteiskuntana ja tuollaiselle tavalliselle ihmiselle, niin ei se vielä ole kovin suuri. Niin minkä takia tavallaan me voitaisiin mennä siinä asiassa eteenpäin. Mutta sitä mä niinku tarkoitan tuossa, että vielä haluan puhua tuosta, niinku ehkä, miten mä sanoisin, tuosta teknisestä puolesta, että yksi ratkaisu on tietysti se, että meillä on paljon ammattivalmentajia. Sekin tietysti ottaa aikansa, koska vaan niinku se, että yhtäkkiä tulee paljon ammattia, niin onko meillä tarpeeksi hyviä valmentajia siihen. Ja sitten tietysti seuraava taso on siihen se, että aina kun tulee niinku niitä ammattia, niin mikä on se kilpailu. Sitten kun me päästään siihen juttuun, että oikeasti valmentajat joutuu kilpailemaan siitä, että ne saa työpaikkoja, hyviä työpaikkoja, niin ainahan kilpailun pitäisi tavallaan niin kuin kehittää. Ja sitten toinen asia, tullaan taas siihen kilpailuun, niin minkälainen, no tästä on varmaan puhuttu paljon myöskin, mutta minkälainen yhteiskunta me ollaan kilpailun. Me tykätään kilpailusta, mutta sitten kuitenkin kilpailulla on kivat panokset, ja sitten palataan kotiin siihen meidän mukavan elämän äärelle. Sitten taas me kohdataan niinku muualla maailmassa sellaisia pelaajia, jotka on niinku valmis laittaa ja on joskus pakotettu ja laittaa koko elämän likoon sen futiksen eteen. Se on niin suuri unelma, että ne on valmiita tekemään niinku ihan mitä vaan, ja ne rakentaa omaa identiteettiä sen pohjalle, omaa tulevaisuutta sen pohjalle, miten ne onnistuu jalkapalloilijana. Niin onhan sekin tavallaan heittomerkissä se miinuspuoli niinku Suomessa, että sulla on niin paljon tavallaan, niin kuin, jos sä oot futispelaaja, niin silti niitä varasuunnitelmia on. Sehän voi olla hyvä asia, koska jos sulla on selkeä varasuunnitelma ja sä et ole epätoivoinen, sit se voi parantaa sun niin kuin, myöskin tekemistä ammattilaisena ja rauhoittaa sua, mutta just tämä kilpailu. Ja sitten kuinka muutenkin suhtaudutaan yhteiskuntana kilpailuun, että taas yksi esimerkki tarina, että oma poika tuossa tällä hetkellä ei pelaa futista, mutta vuosi sitten oli yksi turnaus ja se pelasi siinä yhdessä joukkuessa ja pelasi vanhaa omaa joukkuetta vastaan. Ne hävisi ottelun 10-1 ja hän teki sen yhden maalin muistaakseni ja pelasi hyvin ja koko se joukkue pelasi hyvin ja muuta. Ja sitten hän oli tosi masentunut niin kuin pelin jälkeen. Ja sitten valmentajat tuli sanomaan mulle, että mikä tuolla Emilillä oikein on, niin kuin, että sehän pelasi hyvin ja me pelattiin hyvin. Mä sanoin, hän on hävinnyt jalkapalloottelun, niin, jossa hän oli mukana. Ja se pointti on se, että tietysti mä tiedän sen kontekstin, että 10 minuutin päästä se ensimmäinen aalto on ohi, ja sitten seuraavana päivänä se on jonkun verran unohtunut, mutta hän on oikeasti urheilija, kilpailija. Ei hän voi siitä niin kuin henkisesti huonommin, että hän ottaa ne voitot ja tappiot niin kuin raskaasti. Itsekin on mukana jalkapallossa just sen takia, että tykkään laittaa itteni likoon ja saada sen kuitin tavalla, että voitit tai hävisit, koska mä tiedän, että se, vaikka se tuntuu sillä hetkellä hyvältä tai pahalta, että mulla on vieläkin paljon semmoisia niin kuin kultaisia muistoja sydämessä voitoista ja niin kuin äärimmäisen syviä arpia häviöistä, jotka ehkä poistu ikinä, mutta se pointti onkin se, että se on osa elämää ja mun elämä on jatkunut sen jälkeen, ne on rikastanut mun elämää. Niin just se, että Suomessa et saisi puhua siitä, että onnistuu, epäonnistuu, joku on parempi jossain, joku on huonompi jossain, oikeasti sanotaan, että hän voitti, hän hävisi, mutta kuitenkin, että me ymmärretään, että se elämä jatkuu, että se ei määritä sitä henkilöä välttämättä.
Niin,
ihmisen.
Oikeastaan palaan tähän kilpailuun. Tästä myöskin eri futisfoorumilla keskustellaan ja sanotaan, että tasoryhmittely on pahasta ja toiset sanoo, että se on mahdollista ja niin kuin näille nimenomaan huippujalkapalloilijoille ja sille ammattiuraa valitseville. Jotenkin meidän keskustelu junnaa aika ääripäissä, että pitäisi olla semmoinen kaikki pelaa tai sitten toisaalta vain huiput pelaa. Ja tietysti tämä vähän omituisiakin joissakin, että tämmöisiä arvolatauksia, mitä yhteiskunta, että lapset pitäisi olla koko ajan vaikka iloisia tai ei pitäisi pettymyksiä kokea tai jotenkin tämä tunteiden hallinta ja pettymystä, erityisesti tämmöisten pettymysten, niin tuntuu, että se on vaikea käsitellä ja sitten sitä laitetaan tänne jalkapalloon ja muihin, että itse on sitä mieltä, että jalkapallo on äärimmäisen kova kilpailulaji, se on kilpailu jo lähtökohtaisesti säännöissä, toinen voittaa, toinen häviää, voidaan tietysti mennä, että missä se alkaa se pelivoittamisen niin kuin laskenta, missä juniori-iässä, mutta miksi me pelätään sitä kilpailua täällä? Mikä sun, niin kuin, kun olet reflektoinut tätä ympäristöä, niin mikä siinä on? Onko se oma niin kuin epävarmuus valmentajien joukkueiden, että tulee niitä tappioita, että ei hyväksytä, vai mikä tämä kilpailullinen, koska tämä ei ole vain jalkapalloa, vaan tämä on monen muuhunkin, että semmoinen kilpailu on niin kuin pahasta. Itse näkee, että sehän on luonnollinen osa ihmisenä olemista.
Hyvä kysymys. Mä käyn vähän tuon kysymyksen ympärille. Ensimmäinen on se, että kuinka pienessä pitää me ruvetaan laskemaan tuloksia. Niin kun me pelattiin Suvilahdessa näitä ulkopelejä, niin me laskettiin aina. Siis sille, että eikä kukaan siitä niinku masentunut, että joku oli parempi, joku oli huonompi. Ja niinku ihan 6-vuotiaista, 5-vuotiaista lähtenyt. Me aina laskettiin, että kumpi voittaa. Ja niin. Et se on se yksi juttu. En mä tiedä, miksi se on niin kuin ongelma. Ja sitten se, että kun mietitään sitä, että joku voi huonosti, joku voi hyvin, mutta mehän itse saadaan myöskin valita, mitä harrastuksia me valitaan. Ja eikö me, kysymysmerkki, eikö me haluta niin, että ihmiset oppii omista taidostaan nimenomaan sillä, että ne onnistuu, epäonnistuu. Kun ne nuorena menee erilainen, huomaa, että mä oon aika huono tässä, muut on parempia. Okei, mä valitsen jonkun lajin, missä mä oon parempi. Eikö ole ihan normaalia? Mutta jos me ei anneta sitä ja kaikki on yhtä hyviä ja se on epäselvää ja vielä pahempi, jos pelaaja itse kyllä näkee, että hän ei ole hyvä ja sitten sille sanotaan, että oot sä ihan hyvä ja muuta semmoista, niin se ei paranna sitä tilannetta ihan hirveästi kyllä. Se on ensimmäinen juttu. Sitten toinen juttu, sä puhuit näistä vahvoista tunteista ääripään jutuista. Heitetään vaan teoria, en väitä, että on oikein tai väärin, mutta jos me todella ollaan nuori yhteiskunta, miten nuori ihminen tai nuori yhteisö kasvaa. Se kasvaa niin, että se hakee ääripään kokemuksia. Se hakee niin kuin tavallaan sitä identiteettiä ensin siitä, että vahvoja. Jos me mietitään suomalaista futista, niin monet on puhunutkin, että meillä on aina ollut sellaisia tiettyjä niin kuin ideologioita, jotka ovat tosi vahvoja. Me ollaan haettu sitä, me ollaan haettu tätä, me ollaan haettu tota. Ja sitten niiden kautta me löydetään palasia siihen omaan identiteettiin. Ja pian siitä alkaa kasvaa semmoinen niin kuin yhtenäinen, holistinen identiteetti, mikä mun mielestä oikeasti on jo rakentumassa Suomessa jonkun verran, mutta se pointti on nimenomaan se, että mun mielestä ei tarvi, niinku, ja sellaisesta vahvasta keskustelusta, niin mun mielestä sitä ei tarvi pelätä, vaan mun mielestä se on osa niinku sitä, että me halutaan luoda identiteetti, sen takia me käydään niitä vahvoja keskusteluja just nyt, ja nyt me vaan tarvitaan niinku, mun mielestä tavallaan ihmisiä ja seuraajia, jotka uskaltaa kokeilla eri asioita. Et jotenkin tämä Suomessa, niinku, mä en oikein tiedä mistä se johtuu, mutta meillä on vähän semmoinen, meille epäonnistuminen on oikeasti iso juttu. En mä tiedä, onko se, että kun jotkut ihmiset on puhunut, että Japanissa ja Suomessa on semmoinen kasvojen menettämisen kulttuuri, että sä et saa jollain tavalla epäonnistua tai se leimaa niinku jollain tavalla. Onko se kilpailullisuuskin sitä, että on niin hirveä häpeä hävitä jollain tavalla?
Ihan tai, vaan, niin kuin, tai tehdä vääriä päätöksiä. Tai
tehdä vääriä päätöksiä, tai joo, kyllä. Ja niin kuin se oma urakin pitää olla hirveän eheä. Mä aina muistan, kun olin kun mä ala-asteella, yläasteella, kun puhuttiin jossain yhteiskuntaopissa, että niin, että Amerikassa ihmiset vaihtaa työpaikkoja aika paljon, ja niin kuin hyvän pomon merkki on se, että se on epäonnistunut jossain, ja saanut potkut, ja se on oppinut siitä. Ja mä muistan vieläkin sen fiiliksen, että onpa erilainen tapa ajatella, kun itse kasvatettu niin kuin Suomessa, ja ollut silleen, että tehdään näin, ja pitää olla hirveän tarkkaa omista päätöksistä. Ja vähän vielä jopa semmoinen, että mä tiedän, ainakin omassa ympäristössä ollut silleen, että ei ehkä saa erottua niin paljon ja pitää olla aika silleen niin kuin, kaikki pitää olla aika realistista, mikä on ollut ihan silleen niin kuin järkeväkin asia, että et kun ollaan niin kuin ymmärretty, että Suomi on hyvinvointivaltio, niin on realistinen ja sulla on kyky käydä kouluja. Hanki hyvä ammatti, niin sulla on hyvä, niin kuin hyvä pohja, että saat hyvän koulutuksen, hyvän ammatin, perheen ja kaikki ja talo ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Mutta kuinka paljon me Suomessa ymmärretään, että tämä ei riitä. Että ihmisellä pitää olla myöskin niin kuin jotain tiettyä sisältöä siinä elämässä. Et mä en tiedä, onnistuuko jotkut siinä, että se sisältö on vaan niin kuin kaikkien noiden asioiden hankkiminen vai onko siinä ammatissa jotain, mikä on mielenkiintoista. Mutta itse omalle persoonalle kuuluu aina se, että vaikka kuinka olisi tausta-asiat hyvin, mutta pitää olla jotain mielenkiintoista sisältöä. Pitää olla joku, no semmoinen persoonallisuus varmaan, että pitää olla joku tarkoitus niin kuin eri asiassa. Et sen takia mä niin kuin myöskin epäilen sitä putista, enkä ole niin kuin löytänyt sitä, että se on tärkeää mulle, koska mä oon aina miettinyt, että no, mutta sehän on vaan leikki. Niin kuin tiedätkö, että niin kuin oma poika, kun mä kysyin, että lähdetkö katsomaan tuonne SIK-hakauttelua ja seinään, sanoi, että et mä yritin vielä eväillä houkutella mukaan ja sanoin, että no, miksi mä lähtisin sinne katsomaan, kun ihmiset juoksee toistensa perässä siinä kentällä. Että se on niin kuin niin tylsää. Niin se voi olla oikeasti noin, mutta itse olen miettinyt, että jos mä kerran laitan niin kuin oman työpanoksen siihen, niin sen pitää olla jotain muuta. Sen pitää oikeasti tuoda niin kuin sille pelille, yleisölle, pelaajille jotain sisältöä. Mun valmentaminen pitää tuottaa niille jotain sisältöä. Ne asiat, mitä harjoitellaan, mitä käydään läpi, niin ne on jotain, mitkä niin kuin, paitsi että ne kasvattaa ja tekee niistä parempia arvoa tuottavia pelaajia, mutta itse ne asiat, mitkä tulee niiden pelaajuuteen mukaan, niin ne tekee niistä oikeasti niin kuin rikkaampia ihmisiä, rikkaampia pelaajia, että mä osaan tämmöistäkin.
Ennen kuin menen vähän sun omaan valmennustyöhösi ja sisältöön ja tapasi, niin tämmöinen yleinen kysymys, joka on aina yleistäminen on huonoa tai ei ole tosiasia, mutta minkälainen sun mielestä on suomalainen juniorivalmentaja tai tämmöinen valmennusprofiili? Mitä elementtejä siinä on? Niin kuin, tietysti siinä on vahvuuksia ja heikkouksia, mutta otetaan tämmöinen kokonaisvaltainen, että miten sä näkisit, jos pitäisi sul esittää kysymys, että minkälainen on suomalainen jalkapallovalmentaja, niin mitä sä sanoisit?
Mä sanoisin, että mä passaan tuon kysymyksen niin kauan aikaa, kun mä oon itse toiminut enemmän kansainvälisesti. Et mun, toi, jos niinku, toi on niin paljon arvailua mun kannalta, että mä näen jotain tiettyjä asioita, mutta se, että mä oon ollut hirveän vähän kosketuksessa kansainväliseen jalkapalloon, niin se olisi kyllä itselle sulaa hulluutta lähteä erottelemaan sitä. Että mä pystyn vastaan tuohon, mulla pitää olla enemmän kansainvälisiä kokemuksia, valitettavasti.
Eli ei periaatteessa ei tässä, että me ollaan hyviä, meillä on aika paljon opettamista, eli ollaan tämmöinen opettajakulttuuri, me ollaan aika teknisiä tai taktisia valmentajia, mikä on tullut, eli tämmöinen ehkä systeemiteoreetikkoja, että näitä ei lähdetä nyt purkamaan. Mutta
okay. Ihan vähän sitten, kun kerran provosoi toi taktisia valmentajia, niin ollaanko me oikeasti? Että mä sanoisin näin, että joukkuetaktisia joo, että kun mä näen otteluita eri tasoilla ja veikkausliigassa, niin kyllähän niissä hyvä rakenne joukkuetaktisesti on. Siis ihan varmasti niin kuin, ja veikkausliiga on mielenkiintoinen sarja toimia, koska jokainen joukkue on niin kuin, niistä näkee selkeästi sen, miten ne haluaa pelata. Siellä on niin paljon erilaisia haasteita niin kuin meidän joukkueelle ja maalivahdelle, että se on oikeasti mielenkiintoinen sarja, koska niitä identiteettejä on niin kuin äärimmäisen vahvoja. Et mun mielestä se joukkuetaktinen organisointi, niin kyllä musta tuntuu, että siinä me ollaan hyviä. Mutta sitten kun me tullaan siihen taktiikkaan, niin mä väitän yhden asian. Mä en vieläkään hirveästi kuule Suomessa tai näe täsmävalmentamista, kun mä näen niitä pelaajia, ne osaa toimia sen joukkuetaktiikan kontekstissa, mutta kun mä katsoin jotain eri otteluita, miten ne ratkaisee sellaisia niin kuin heittomerkissä, miten mä sanoisin, miten ne pystyy, jos sanotaan, että sana on vaikka se tekninen suoritus, ja sitten lause on se, että miten tavallaan niin kuin se tekninen suoritus saadaan eri konteksteihin. Miten niin kuin suomalaiset pelaajat ratkaisee niissä otteluissa, vaikka junioriotteluissa niin kuin 3v2, 2v1 tilanteita eri kentäalueilla. Niin kuin toi juttu, niin todella puutteellista. Jos sä katsot taas sit kansainvälistä jalkapalloa, niin siellä noi asiat, niin kuin toi asia ymmärretään paremmin, että ne osaa niin kuin toimia, että jos vaikka heitetään ne formaatiot pois, laitetaan se pelaaja tiettyyn tilanteeseen, se löytää niistä tilanteista muutakin kuin se, että okei, 4-4-2, mä oon laituri, mä teen noin, vaan se näkee, että 3-2 tällä alueella, missä ne tuet on, miten tämä tilanne äkkiä on, miten tämä kolmio toimii nopeasti. Mun mielestä niin kuin tossa on vielä tekemistä, ja sitten se, että ihan yksilön tekemiset, niin kuin, että kuinka hyvin taktisesti hyökkää esimerkiksi osaa tehdä maalia, avata jalkaa, kuinka se tulee boksiin, niin kuin mistä kohdasta, miten se on valmis tekemään sen maalin. Ja sitten meidän puolustajien oikeasti 1v1, 1v2, 2v2 puolustustaito ja ne kaikki, niin koko se spesifi juttu, niin onhan se ihan äärettömän puutteellista. Eli taktisia valmentajia, joukkue taktisesti ihan varmasti, yksilötaktisesti ja tämmöinen pienryhmätoiminta ja mitä ne pelaajat tekee, niin mä väitän, että toi on ehkä se juttu. Ja sitten nimenomaan se, että kun me valmennetaan, niin se, että mä itse uskon paljon täsmävalmentamiseen, että kun me pystytään täsmällisesti valmentamaan niin kuin tiettyjä jalkapallotoimintoja, ja sitten saadaan niin kuin tavallaan niissä tavallaan eri futiksen niin kuin kenttätilanteissa, mikä se juttu on, niin sitten saadaan ne niihin konteksteihin, niin tämä asia meidän opettamisessani tai valmentamisessa, niin tämä mun mielestä laahaa paljon perässä.
Tässä kuuntelin viikonloppulla Eerikkälä podcastin ja siinä oli havaintoja näistä kansainvälisistä turnauksista ja tuossa olikin ehkä, tai siitä tuli vahvistuksia noille, eli 1v1 pelaaminen on puutteellisempaa. 1v1 pelaaminen sekä hyökkäyspään että puolustuspään boksissa, eli boksipelaaminen on ehkä kansainvälisiä joukkueita heikompaa. Ilmapelaaminen, eli ilmassa pelaaminen ja nopeat ratkaisut, kun pallo on ilmassa, niin se oli ehkä puutteellisempaa tai heikompaa. Ja sitten tempokuljetukset, eli pallon kanssa kuljettaminen oli myöskin. Eli tavallaan tämä myöskin sitä, että me osataan ehkä liikutella palloa, mutta sitten kun tulee yksilölle ja joutuu yksilö ratkaisemaan, niin ehkä se on kuvastaa tuossakin noita, että yksilövalmennusta pitäisi ainakin kehittää.
Mutta toihan on myöskin loogista, mitä itse on kuullut eri materiaalia ja nähnyt harjoituksia ja jutellut valmentajien kanssa, niin toihan on vaan reflektio siitä, että miten me harjoitellaan. Että kyllähän sä kuulet niin kuin Suomessa futiksissa, että me oltiin monta kertaa se, että me oltiin niin paljon parempia niin kuin boksien välissä. Ja sitten hävittiin niin kuin se ottelu boksissa. No, miten se näkyy sen harjoittelun painottamisessa? Että siitä oli se yksi materiaali just, mitä meidänkin seurassa käyty läpi. Että peli avaamista esimerkiksi harjoitellaan ihan järkyttävä iso määrä, vaikka se on oikeasti yksi osa sitä peliä, joka sitten jatkuu johonkin seuraavaan juttuun. Mutta sitten taas, että kuinka iso. Ajatellaan vaikka boksipelaamista, boksin hyökkäämistä, boksissa toimimista, boksin puolustamista, vetojen blokkaamista. Miettii, kuinka usein se tapahtuu ja miten tärkeää se on, miten suuri vaikutus siihen tulokseen. Niin miksi me ei harjoiteltaisi sitä. Ja sitten kun me mietitään, että kuinka paljon me loppujen pelataan kaikennäköisiä pienpelejä vielä, missä on niin kuin tietty pointti, niin kuin sanoit, että kuinka liikutellaan palloa, kuinka luodaan tiloja, kuinka tehdään tukia. Mutta pelataanko me sellaisia pienpelejä tai pystymme viedään ne pienpelit kontekstiin, että tämä pelin niin kuin osa-alue, kenttä, tämä pelin vaihe ja miten siitä siirrytään eteenpäin, niin siirtyykö ne asiat? Ja niin kuin sanoit, niin monissako niissä pienpeleissä olet joskus nähnyt, että tempokuljetuksesta on jotain hyötyä tai että se oikeasti niin kuin tulee siinä pelin kontekstissa, että sun pitää valita se tempokuljetus, on mahdollista tehdä se ja se tuottaa jotain hyötyä. Et kyllä meidän varmaan paljon pitää miettiä noita meidän pienpelejä tai millaisia pelejä me pelataan, että tehdäänkö me niissä oikeasti muuta kuin sitä pallon siirtämistä, tuleeko niissä 1v1 tilanteita niin kuin koko joukkueen kontekstissa ja millaisia, niin kuin, millaisia meidän, niin kuin sanoit, vaikka maalintekoharjoitteet on, että tehdäänkö ne ilman vastustajaa, onko niissä mannekiin ja onko niissä, saanko me organisoitua niistä jotenkin, että oikea puolustaja, oikea maalivahti ja haasteita niihin. Niin. Kyllä mä niin kuin noi asiat, mitä sä puhuit, allekirjoitan näin ne aika loogisena, nyt kun sanoit.
Mennään sun valmentajan ammattiin tai valmentajan omaan työhösi, niin miten sä valmistaudut omaan työhösi?
Mitä sä tarkoitat valmistaudut?
Tavallaan, että tietyllä lailla sä, jos koet, että olet ammattivalmentaja, niin mitkä asiat on tärkeitä sun valmennuksessa? Mitkä on niin kuin lähtökohtia? Tietysti niitä ollaan käsitelty jo tässä, mutta niin kuin, jos mä itse asiassa ottaisin vaikka esimerkki, että omassa niin kuin, on 30 henkilön organisaation vetäjä, niin vasta katson siinä, että okei, mulla on tulokset tärkeitä, mulla on tietyt raamit, mitä annetaan mulle tärkeä. Sitten mulla on tietyt periaatteet, vaikka henkilöstön hyvinvointi, kannattavuus, asiakastyytyväisyys, kuluttajien niin kuin palaute, kuluttajan niin kuin ostokerrat ja tämmöiset. Tietynlaiset tulee ja ehkä itse niin kuin omassa työprofiilissani yritän hyvin paljon delegoida tavallaan, että vastuuta ja valtaa antaa tekijöille, niin kuin muille. Eli tämmöisiä tiettyjä, että miten sä niin kuin oman ammattiin valmentamisen, mitkä sun lähtökohdat valmentamiseen, mitä sä niin kuin, mihin sä uskot?
No.
Vähän ehkä tämmöinen hieman tuolla pilvissä oleva abstraktikin, mutta kuitenkin se, että mitkä on ehkä ne perusprinsiipit sun valmentamisessa, mihin sä niin kuin rakennat sun toiminnan.
Joo, mä yritän saada tuosta konkreettisen. Eli lähdetään siitä. Ensinnäkin joukkojen pelimalli. Että se pelimalli voi olla tosi selkeä, tosi jäsennelty, tai sitten se voi olla avoin ja kaikkea siltä väliltä. Niin sehän määrää aika paljon, koska se pelimalli. Ja sitten toinen tietysti, että mikä on se kilpailu. Näin mä itse tänään, että meillä se kilpailu on Veikkausliiga ja Konferenssiliigan karsinnat. Niin meidän pitää ajatella näitä kahta asiaa. Eli munhan pitää niinku tukea niitä pelaajia onnistumaan meidän pelimallissa. Ja se vaatimustaso on tietysti, niinku, mikä se kilpailu on siinä, että mikä, niinku, miten vaikea se on siinä ja mitä tavallaan, niin kuin, mitä haasteita ne vastustajat pystyy tuottamaan. Että ne oikeasti ne meidän peliteot siinä meidän pelimallissa, niin ne kestää, ne toimii. Niin kuin, että mehän voidaan luoda tavallaan harjoitteita, missä ne peliteot toimii äärimmäisen hyvin, ja sitten me tullaan siihen oikeaan kilpailuympäristöön, ja sitten ne ei toimi ollenkaan. niin tämä juttu tavallaan, että toi on se pohja, että pelimalli, josta tietyt peliteot, jotka toimii, niin kuin sopii siihen pelimalliin, ja sitten se kilpailu tavallaan, että mikä sen niiden pelitekojen laatu on. Ja tietysti niin kuin kontekstissa, että kun mä oon maalivahtivalmentaja vaikka tai valmennan muita pelaajia, niin pitää miettiä, että mikään peliteko ei tapahdu niin kuin yksinään pelissä, vaan siinä on 21 plus tuomarit plus mitä kaikkea muuta niin kuin muuttuvia tekijöitä, että toi pitää ottaa huomioon. Että se on se ensimmäinen, että mikä on meidän pelimalli, miten mä autan meidän pelaajia toimimaan hyvin, tekemään voittavia pelitekoja sen meidän pelimallin suuntaan. Sitten on tietysti toinen, mikä vaikuttaa, on staffin roolijako, dynamiikka, miten me tehdään sitä työtä. Niin sehän vaikuttaa tosi paljon. Paljonko me tehdään niin kuin sitä yhdessä, paljonko erikseen, kuinka organisoitua se on, kuinka vapaata se on. Niin sehän vaikuttaa siihen, että kuinka mä teen sitä työtä. Ja mä oon ollut tosi monissa erilaisissa ympäristöissä, ja niistä lähtökohdista sitä tehdään. Sitten miten mä ajattelen, jos maalivahdit on niin kuin eniten sitä mun aluetta, niin yleisesti se voisi kuvata sen prosessin näin. Luodaan tietyt periaatteet tai konseptit, enemmän itse käytän sitä sanaa. Luodaan tiettyjä tavallaan niin kuin pelaamisen konsepteja, erilaisia tilanteita, erilaisia toimintamallia, erilaisia actioneita. Sen jälkeen me harjoitellaan niitä eri tavoilla, joko sen niin kuin tekniikan laatua tai sen tilanteen, sen taidon laatua, tai sitten viedään sitä eri konteksteihin. Joskus saadaan hyökkääjä mukaan, joskus puolustaa ja joskus yritetään tehdä niitä asioita niin kuin yksin ja sitten viedään niitä joukkuekontekstiin. Ja kun me ollaan harjoiteltu niitä periaatteita, me katsotaan, miten me pärjätään siinä otteluissa. Ja sitten me pärjätään otteluissa tietyllä tavalla. Me mietitään, että okei, jos me pärjätään hyvin, niin mietitään, että ok, viedäänkö me niitä vielä eteenpäin laadukkaampiin. Jos me ei pärjätä otteluissa, sitten me tietenkin tiedetään jo, että okei, tavallaan niin kuin noi pelitoiminnot ei toimi, meidän pitää kehittää niitä, että ne oikeasti toimii ja on tarpeeksi hyviä siinä niissä otteluissa, missä me kohdataan. Ja sitten joskus ihan normaali on myöskin se, että kun on se oma konseptikehikko, niin sä huomaat siinä jotain ongelmaa, että joku konsepti ei toimi, joku konsepti ei asetu, se on liian epäselvä, miten sä oot luonut ne periaatteet. Sitten sitä pitää selkeyttää, ehkä yksinkertaistaa. Joskus idea on se, että vaikka pelaajat onnistuu jossain asiassa, mutta mä huomaan, että niillä on potentiaalia kehittyä, niin sitten me vielä syvennetään sitä konseptia, että me tuodaan siihen konseptiin jotain vielä, että oikeasti kun maalivahdit kehittyy, niin se juttu meillä näyttää siltä, että ne koko ajan niin kuin tavallaan sen yhden konseptin sisällä, niin se niiden toiminta monimuotoistuu koko ajan, se syventyy, että samaan aikaan siihen tulee enemmän värejä, enemmän sävyjä ja tasoja, mutta samalla ulospäin se näyttää tavallaan niin kuin helpommalta, yksinkertaisemmalta, että periaatteen luominen periaatteiden testaaminen peleissä, periaatteiden kehittäminen tai sitten periaatteiden niin kuin vaihtaminen, muokkaaminen jollain tavalla, niin tavallaan tuommoinen niin kuin dynamiikka menee koko ajan edestakaisin ja itse mietitään, mutta jokainen ottelu aina sitten tavallaan niin kuin, jokainen ottelu on aina se todiste tavallaan siitä, että toimiiko ne vai ei. Et sehän on niin kuin makeinta futiksessa loppujen varsinkin pre-seasonin jälkeen, että et se on niin konkreettista se touhu, että aina kun sä teet, jos sä kasvatat vaikka lapsia, niin ne tulokset tulee joskus niin kuin, no, nopeasti, hitaasti, 10 vuoden päästä, 20 vuoden päästä, mutta futis niin ihan viikon sisään niin kuin tulee kuitti tavallaan, että se on niin ihanan niin kuin terapeuttista tai konkreettista se työ koko ajan, koska sä näet, että pärjääkö sun pelaajat vai ei.
Otetaan tuosta vielä tämmöinen suunnittelu, toteutus ja analyysi. Miten paljon sulla, sun niin kuin roolissa tapahtuu kentän ulkopuolella? Eli jos otetaan toteutus tapahtuu kentällä ja harjoitusten tai pelien aikana, ja sitten tulee, sitä ennen on suunniteltu asiat, tehty planit, tehty periaatteet, konseptit luotu, ja sitten tulee analyysit näistä onnistumisista, niin miten sä balansoisit sitä, että tapahtuuko suurin osa kentän ulkopuolella?
No, sehän on helppoa tietää, mitä tapahtuu kentällä. Sulla on tietty määrä harjoituksia. Joskus voidaan pitää jotain ylimääräisiä harjoitteita tietysti, mutta sulla on tietty määrä harjoituksia. Sitten on ne ottelut. Otteluiden aikana sä et hirveästi pysty vaikuttamaan, varsinkin apuvalmentajan. Niin totta kai siinä on mukana siinä prosessissa, että meilläkin niin kuin 4 valmentajaa toimii yhdessä, miten se tietoa tuodaan ja viedään eteenpäin. Totta kai siinä on aktiivinen rooli, mutta tavallaan niin kuin mitähän sä et pysty enää luoda lisää ottelussa. Että ne asiat, mitä on harjoiteltu, niin sun on vaikea tuoda harjoitusten tai konseptien ulkopuolelta jotain siihen peliin. Tai se on aikamoista niin kuin lottoamista silloin. Niin totta kai niin kuin kaikki muu aikahan on sit sitä tavallaan, niin kuin, kaikki muu aika on sitä suunnittelua, toteuttamista ja sitten se analyysi tietysti, että nykyään käytetään videoita paljon. Sä katsot niitä treenejä läpi, sä teet siitä analyysiä, sä mietit, mitä kaikkia klippejä viedään pelaajille, millä tavalla heti viikon päästä isona pätkänä yksi klippi, kaksi klippiä, miten se tehdään, miten se palaute. Itse tykkään sellaista työskentelytavasta, että ihan hirveästi me ei jutella siellä kentällä. Et suuri osa meidän analyysistä niin kuin tapahtuu ja sit puhumista tapahtuu aina niin kuin palavereissa tai muissa. Et se idea on se, että siellä me niin kuin kylvän niitä ideoita, niitä analysoidaan, käydään läpi. Mutta sitten kun me ollaan kentällä, me halutaan toimia mahdollisimman paljon. Ei niin, ettenkö mä antaisi palautetta, ei niin, että meillä olisi ikinä niin kuin keskustelua siinä kentällä. Mutta mahdollisimman paljon mä haluan kentällä, että se aika käytetään siihen kokeilemiseen ja harjoittelemiseen. Totta kai ne pelaat itse reflektoi siinä välillä, mutta se tärkeä on se, että me saadaan niitä yksineitä aikaan. Me saadaan niin kuin sitä, että pelaat oikeasti harjoittelee ja kokeilee niitä asioita. Ja sitten me taas mennään, koska mun mielestä on tosi vaikea tuoda aivoja treeniä aikana niin kuin ensin siihen reflektoivaan tilaan ja sitten suorittavaan tilaan. Ja varsinkin maalivahdin työssä niin kaikki tapahtuu nopeasti. Ja sitten aivoissa on vielä se, että kun niin kuin se yhden maalin päästäminen, meillä kyllä, jos on pienpelejä ja muuta, niin se yksi maali merkkaa aika paljon pelaajille kyllä. Meillä on silleen hyvä kilpailullisuus meidän pienpeleissä. Niin se on yksi asia, mitä ne aivot joutuu prosessoimaan ja stressaamaan. Ja sitten toinen on tietysti se, että maalivahtinen joutuu mennä ahtaisiin tilanteisiin, siellä tulee kontakteja nykyisten blokkitekniikoiden kanssa, niin sä levität koko kropan siihen auki ja sitten se pelaaja vetää niin kuin sua joko nenään tai korvaan tai päähän tai nivusiin tai minnekä muualle, niin kyllähän sekin vaatii aika paljon. Ja sitten yhtäkkiä menet siitä reflektoivaan tilaan miettimään paljon ja taas tuu takaisin sinne. Niin toi on tavallaan niin kuin mun idea. Joskus voi olla joku treeni, missä puhutaan, niin kuin pysähdytään puhumaan, mutta enemmän se idea onkin se, että käytetäänpä se aika kentän ulkopuolella mahdollisimman paljon siihen, että mietitään ne asiat valmiiksi sitten kentällä, vaan niin kuin siellä toimitaan sitten. Käytetään koko se lyhyt aika siitä toimimiseen. Ja sitten on tietysti, niin kuin ottelut analysoidaan tarkkaan, että niistähän taas klipit maalivahdella kerrotaan se tietty tarina, missä mennään. Ja itse myöskin, vaikka en tuota klippejä maalivahdella, mutta katon kyllä niitä treenejä joskus selaillen, joskus tosi tarkkaan läpi ja koko ajan kartoitetaan sitä, että mitä se maalivahti osaa, mitä se ei osaa. Nyt pre-seasonilla me ollaan toimittu niin, että parin viikon välein tehdään semmoinen iso kuva maalivahti, sitten kerätään iso kasa klippejä, tässä sä oot menossa. Ja nyt kun kausi alkaa, niin yritän enemmän silleen, että taas pieniin asioihin kiinni ja vähän nopeampi se palaute. miten mä sanoisin, se palautussykli.
Oot tuossa kertonut alussa, että on aika vaativa itsellesi. Ja sitten tietysti tämä jalkapallopelinä on tulosorientoitunutta ja aika nopeasti tulokset tulee esiin. Mitkä on suurimmat haasteet sulle toimia niin kuin valmentajana?
No nimenomaan se, että samaan aikaan kun sä epäilit itseäsi, ja epäilyhän on sillä tavalla hyvä asia, koska aina kun sä ajattelet, että joku asia ei ole valmis, se voi kehittyä, niin epäilyhän tuottaa sen tavallaan niin kuin energian miettiä sitä asiaa ja niin kuin ymmärtää se, että ikinä sä et voi olla varma tässä maailmassa, että ootko sä ymmärtänyt ton asian hyvin tai sitä ei voisi ajatella tai harjoitella vielä paremmin. Ton asian ylläpito tai sen olemassaolo samaan aikaan, kun sä oot harjoituksissa, niin ihan hirveästi siitä sun kommunikoinnista ei saa sitten niin kuin kuulua se epäily. Tai siis se, että sun pitää olla tilassa, missä sä uskot niihin omiin periaatteisiin ja ajatuksiin ainakin silloin. Ja sun kommunikointin pitää olla hyvin selvää. Jos sä haluat harjoituksessa saada jotain asiaa aikaan tai yleisesti, jos sä haluat viedä sun pelaajia johonkin tiettyyn suuntaan, niin tavallaan se uskomuskenttä tai kartta, mikä sulla on, niin sun pitää silti uskaltaa toimia täysillä sen kanssa ja kommunikoida se selkeästi samaan aikaan ymmärtää sen, että tämä voi oikeasti muuttua tai kehittyä. Ja sitten ymmärtää myöskin oikeana aikana, että kun sä ymmärrät, että jotakin tässä pitää muuttaa, niin onko nyt se aika tässä vaiheessa kautta vai ei. Niin mun mielestä niin kuin näiden kahden jännitteen olo yhtä aikaa on mulle se kaikkein niin kuin haastavin asia. Että kuinka sä epäilet tarpeeksi, mutta kuinka sä kuitenkin oot tarpeeksi konkreettinen ja selkeä koko ajan valmentajana. Ja sitten myöskin niin kuin kokonaisuutensa haastehan on kommunikointi. Että itsellä on valtava vilkkaat aivot loppujen lopuksi. Ja sitten tavallaan niin kuin mä luulen, että se, että mä oon hyvin pienenä alkanut, mä oon oppinut lukemaan aikaisemmin, mä oon lukenut varsinkin lapsena, varhaisnuorena erittäin paljon. Mä luulen, että verbaalisesti ja niin kuin tavallaan puheen tuottamisen kannalta niin mä oon aika vilkas ja rikas, mutta se, että mä tavallaan ymmärrän ja löydän joka tilanteessa tavallaan sen, että miten mä saan kommunikoitua sen asian mahdollisimman selkeästi ihmisille, niin se on itselle varmasti se haaste. Että se kuva, mikä mulla on päässä, miten mä saan sen verbaalisesti tai visuaalisesti vietyä niin kuin sille pelaajalle. Ja sitten niin kuin taas se prosessi myöskin sen pelaajan kanssa, että mä ajattelen sitä valmentamista varsinkin niin kuin tässä huippuvaiheessa niin, että jokainen maalivahti on jo tavallaan niin kuin oman pelaamisensa omistaja, niin tavallaan, että sä pystyt samaan aikaan, niin kuin, sä näet koko ajan, että missä se pelaaja menee itse, mutta sä oikealla tavalla niin kuin tunnet, että missä kohtaa sä pystyt niin kuin tukemaan, mutta missä kohtaa sä pystyt tavallaan myymään, että hei, että tuossa jutussa, niin tässä ehkä meidän pitäisi nyt tehdä jonkunnäköinen muutos. Niin tavallaan niin kuin semmoinen yhteispeli tuossa valmentamisessa on mun mielestä haastava.
Mennään tässä lopuksi niin vähän tähän vaikka Veikkausliigaan ja tähän tulevaan kauteen ja myöskin ehkä tulevaisuuteen, niin miltä nyt näyttää tuleva Veikkausliigakausi?
Sanoisin, että varmasti on joku joukkue ylä- ja alapäässä, josta nyt jo näkee, että ihan luonnollisista syistä on tulee olemaan vaikeuksia. Tai sitten, että joillakin joukkueilla on tietty etumatka. Kaikki me nähdään, niin kuin, että ne resurssit tehdä asioita, niin kyllähän Veikkausliigassakin löytyy aika isoakin varianssia. Että mitkä ne resurssit ja puitteet on. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että suuri osa joukkueista tulee olemaan melkoisen tasaisia. Että varmasti, niin kuin Veikkausliiga on ollutkin viime vuosina, että on aika vähän kuitenkin prosentuaalisesti otteluita, jotka on ihan selkeitä pelejä alusta loppuun asti. Ja jokaisessa ottelussa tavallaan on aina parhaimmatkin joukkueet, niin ei ikinä voi taata, että tässä nyt niin kuin keskinkertaisella pelillä otetaan pisteet. Että itsekin muistaa viime vuoden voittoputkessa, niin ei siinä nyt ihan joku peli, mä muistan, että se oli tavallaan sille, että se ottelu aikana niin kuin ratkesi, mutta kyllä suuri osa niistä otteluista, että vaikka oli niin kuin joukkoita, jotka oli ollut kriisissä ja muuta, niin kyllä ne niin kuin hikisiä otteluita oli kaikki. Että kyllä mä edelleen odotan tasaisuutta ja sitten toinen asia, sama kuin viime vuonna ja sama mitä sanoin aikaisemminkin, niin tosi mielenkiintoisia niin kuin tavallaan joukkueen identiteettejä. Tykkään kyllä, että mitä on nähnyt tuossa talvella pelejä, niin taas on erittäin selkeä, mitä jokainen joukkue. No kaikkia en ole nähnyt niin paljon, mutta niitä mitä on nähnyt enemmän, niin selkeä mitä jokainen joukkue hakee. siellä on oikeasti mielenkiintoisia asioita, mielenkiintoisia pelimalleja, mielenkiintoisia asioita yritetään hakea, että ei ole vaan sitä perusjuttua, että jokaisella joukkueella on kyllä oikeasti niin kuin mietitty siihen materiaaliin, valmennukseen ja kokonaisuuteen suhteen, niin tosi mielenkiintoinen se kokonaisuus ja varmasti niin kuin hyvin mietitty ja tulee hyvännäköisiä pelisuunnitelmia, jopa niistä niin kuin yksittäisiä pelisuunnitelmia on joukkue näyttänyt, että pystyy tekemään erilaisia. Et siinä mielessä kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen, että Veikkausliiga on siitä virkistävä sarja, että jokainen ottelu on niin kuin ihan oma juttunsa, että siellä ei ole paljon niin kuin kahta samanlaista joukkuetta. Että on helppo tavallaan niin kuin pysyä virkeänä ja kiinnostuneena siitä sarjasta ja jokaisesta ottelusta, just näiden kahden asian takia.
Me niin kuin yhdistyksenä jalkapallon juniorivalmentajat tehtiin viime Veikkausliigakaudesta tämmöinen niin kuin nuorten pelaajien, se oli 2002 syntyneet ja sitä nuoremmat pelaajat, ja tehtiin analyysiä ja sitten palkittiinkin kunniaosoituksella FC Inter kauden päätteeksi, ja FC Interistä tuli vuoden nuorten mahdollistaja tiimi. Miten sä näet tämän nuorten peluuttamisen yhä enemmän Veikkausliigassa, niin mikä rooli näillä junioreilla on Veikkausliigajoukkueessa?
Siitä asti, kun itse olen alkanut seuraamaan Veikkausliigaa, niin ei millään tavalla perustu nyt mihinkään tieteelliseen tai että olisin nähnyt jotain raportteja tai muuta, mutta se tunne on mun mielestä se, että nuoret pelaajat saa mahdollisuuksia aikaisin ja oikeasti niin, että ne pääsee niihin omiin rooleihin, ettei niitä vaan niin kuin ajeta sisään jollain toisella helpommalla pelipaikalla tai jotakin muuta, vaan nuorille oikeasti uskalletaan antaa mahdollisuuksia. On olemassa seuraa, jotka uskaltaa tavallaan niin kuin antaa niille nuorille se setti pelejä 5-10, joista ne tavallaan niin kuin kalibroituu siihen Veikkausliigan tasoon, koska onhan selvää, että V-poikien SM-sarja ja Veikkausliiga on niin kuin tasollisesti hyvin erilaisia sarjoja. Mutta jälleen kerran se kertoo sit meidän pelaajakasvatuksesta, että kun tulee uusia pelaajia sieltä suoraan Veikkausliigaan, joskus ehkä käymällä kakkosdivarin kautta pelaamassa muutaman ottelun, mutta mielestäni aika nopeasti niin kuin sopeutuu. Mutta myöskin se, että mä muistan vielä 10-15 vuotta sitten, niin saattoi olla, että se mahdollisuus nuorelle pelaajalle oli 3 ottelua, se tekee yhden ison virheen tai yhden huonon puolen ja sitten se vaihdettiin pois. Ja sitten sen jälkeen se ulkomaalaispelaaja pelaa seuraat 10 ottelua ja joutuu odottamaan kauan aikaa. Että kyllä mun mielestä niin kuin nuorille pelaajille oikeasti annetaan mahdollisuuksia. Sitten on tietysti todella paljon eroja seuroissa. Ja mihin mun mielestä meidän seura on erikoistunut, niin jos katsoo minkä ikäisiä pelaaja meillä on, niin meillä on taas sit tavallaan annetaan mahdollisuuksia ei ihan niille nuorille, jotka on ihan siellä 16, 17, 18, mutta meillä on taas todella paljon pelaajia, jotka on niin kuin 20 plus, jotka edelleen on niin kuin nuoria pelaajia, mutta jotka on ottanut meillä taas isoja steppejä. Et mun mielestä näitäkään pelaajia ei saa unohtaa, että mietitään, että jonkun pelaajan pitää olla ihan huippu niin kuin 16-19, ja jos se ei ole, niin no ei niistä ehkä tullut mitään. Et mun mielestä on erittäin tärkeää Veikkausliigan kasvamisen kannalta ja nuortenkin kannalta se, että ne pelaat, jotka ei ole ihan huippuja 17-vuotiaana eikä niitä myydä ulkomaille 18-vuotiaana, niin niille tuotetaan vielä kehittymistä oikeasti, koska se taas kasvattaa niin kuin meidän liigan tasoa, mihin ne nuoret tulee. Et me oikeasti pystytään kehittämään niitä 20-25-vuotiaita pelaajia. Ja kyllähän maailmalla silti niin paljon työpaikkoja, että on ihan takuulla, ollaan nähty maailmallakin pelaajia, jotka tavallaan on vielä. Ja niitä tarinoita tykätään kertoa, että ne on vielä ollut 20-vuotiaana jossain ihan tosi matalassa divarissa Euroopassa ja tehnyt jotain muita duunia. Sitten kuitenkin vielä 25-26-vuotiaana nousee huipulle. Et mun mielestä kaksi viestiä, niin kuin nuoret saa hyvin mahdollisuuksia, riippuen toki seurasta. Ja sitten toinen, me ei saada unohtaa näitä niin kuin 20-23-vuotiaita pelaajia. Et meidän pitää vielä niin kuin niitäkin raivokkaasti viedä eteenpäin. Ja joillakin niin kuin se kehitys tulee eri aikoina. Meillä on niin paljon erilaisia tarinoita, ja me kaikki niin kuin kypsytäänkin ihan eri vaiheissa, niin tämä on tosi tärkeä dimensio.
Kaksi viimeistä kysymystä. Toinen on, että mitä sinä tekisit, jotta meidän niin kuin jalkapallon taso yhä enemmän menisi eteenpäin? Niin kuin vaikka tämmöisiä, voi olla taas abstrakteja, tämäkin on niin laaja kysymys, mutta tavallaan mitkä tietyt avainelementit, mihin pitäisi puuttua?
Kyllä mä epäsuomalaisesti nyt ajattelen niin, että se ei ole niin kuin sanoinkin aikaisemmin, että nuori yhteiskunta menee, nuori ihminen menee eteenpäin niin kuin äärimmäisyyksissä ja yksi juttu sitä, yksi juttu tätä. Mä luulen, että se on nimenomaan niin kuin kokonaisuutena eteenpäin meneminen, että me nostetaan meidän tekemisen laatua, me pystytään nostamaan niin kuin joka ikinen meistä toimijoista, jotka on mukana, niin me nostetaan sitä omaa tekemisen laatua päivittäin. Me uskotaan siihen, että kun me kehitytään joka päivä tai kun me satsataan kehitykseen joka päivä ja sitten se niin kuin totta kai ylös alas, mutta niin kuin pitkän aikavälin perusteella kehitytään, että jokainen tekee sen. Ja nimenomaan me keskitytään meidän mindsetissä siihen, että mitä me voidaan olla versus se, että mitä meiltä kaikkea puuttuu. Me voidaan sanoa hirveästi asioita, mitä meiltä puuttuu tällä hetkellä niin kuin Suomesta. Mutta se, että me käytetään niitä tekosyynä ja ollaan tekemättä eikä uskota omaan asiaan, niin se vie meidän energiaa pois siitä kehittymisestä. Että se, että käydään itse keskustelua siitä, että onko tämä asia, onko suomalainen futis mulle tärkeää vai ei. Ja sitten me laitetaan vaan niin kuin, me laitetaan kaasupohjaa ja tehdään kaikki, mitä me itse voidaan tehdä. Että me oikeasti otetaan semmoinen vastuu, joka ikinen valmentaja tai mikä tahansa seuratoimija onkaan pelaaja, että me yhdessä viedään, että me saadaan semmoinen henki tähän näin, että jäädä miettimään niin kuin sitä, niin kuin sanoit aikaisemmin, että totta kai rahallisesti me tullaan perässä ja totta kai meillä ei ole paljon faneja, totta kai meillä ei ole sitä niin kuin ihan huippukulttuuria, totta kai meillä on vaikeuksia saada niin kuin yleisöä sinne, mutta jos me ruvetaan miettimään sitä, että vitsi Hammarby-ottelussa oli taas 30 000 ja meillä on ehkä ekassa ottelussa, mitä meillä nyt voi olla joku 1 000, niin jos me jäädään vaan miettimään sitä asiaa, niin silloin me ei saada kaikkea energiaa kehittymiseen. Ajatellaan mieluummin niin, että mitä jos mä itse teen asiat mahdollisimman hyvin, ja sitten ne 4 ympärillä olevaa ihmistä, niin mä samalla kun mä teen asian hyvin ja näytän esimerkkiä ja mä innostan niitä, mitä kaikkea ne pystyy viemään eteenpäin. Et mä en usko, että se on joku yksi tietty juttu. Siihen mä en usko ollenkaan, että löytyy. Mutta se, että me vielä niinku ruuvataan sitä meidän asennetta enemmän siihen suuntaan, että laitetaanpa yhdessä kaikki niinku meidän oma energia ja meidän yhteisöenergia siihen, että kehitytään ja katsotaan, mitä tästä tulee. Koska edelleenkin uskon, että jalkapallo voi tulla iso merkitys Suomessa. Ja sitten, että jos me saadaan pientä nousua, niin tiedät, nykymaailma, kun se on niin globalisoitunut, niin pieni nousu voi hyvin nopeasti räjähtää isommaksi nousuksi. Et ehkä avoin kysymys ja vielä vastaus, mutta mä en näe niinku tuohon itse silleen mitään.
Eli pitkäjänteinen johdonmukainen kehittäminen.
Just se, sisäinen motivaatio, että jos tämä on sulle tärkeää, niin paina sen eteen sitä työtä kuin sen työtä, että no sitten kun meillä on näin paljon faneja, tai sitten kun meillä on rahaa, tai sitten kun mä oon päätoiminen, tai sitten kun mä oon siellä, että sitten mä rupean tekemään töitä, että tee nyt, koska se merkitsee sulle jotain ja vaikuta sillä omalla tekemisellä ja asenteella muihin ympärilleen. Siitä sitten lähtee.
Meidän 90 minuuttinen on tulossa päätökseen, mutta viimeinen vinkit meille muille valmentajille, juniorivalmentajille ja mitä vinkkejä antaisit, jotta me päästään kehittymään tässä rakkaassa lajissa?
Joo, no ehkä niin kuin muutaman asian yhdistelmä. Ensimmäinen tietysti se, että mä itse opin yhdeltä portugalilaiselta maalivahtivalmentajalta yhdessä seminaarissa, että oikeasti sä saat miettiä siinä valmentamisessa sitä, että mikä sulle on mielekästä. Että satsaa varsinkin niin kuin ura alkuvaiheessa niin asioihin, mitkä sä itse koet mielekkääksi. Valmenna niitä, tutki niitä, tuota arvoa niin kuin niiden asioiden kautta. Se on ensimmäinen, että aina niin kuin tee asioita, mitkä on sun mielestä mielenkiintoisia ja mielenkiintoisia ja mielekkäitä. Ja sitten se, että uskalla kokeilla erilaisia asioita valmennuksessa. Että uskalla rohkeasti, yksi huono treeni ei tarkoita yhtään mitään. Että jos joku asia epäonnistuu, sitten seuraava treeni on erilainen, että itsekin tapaan kokeilla asioita ja on ihan varmaan sama ratio kuin muilla valmentajilla ylempänä tai alempana, että ne onnistuu ja epäonnistuu. Mutta se on ainoa tapa kehittyä, on kokeilla asioita ja yrittää ja kokeilla niitä kontekstissa. Ja siitä jatkaen niin kuin siihen, että samaan aikaan kun sä teet sitä, niin ota mahdollisimman paljon selvää niin kuin jalkapallosta Suomessa, jalkapallosta ulkomailla. Lue tekstejä, mitkä kiinnostaa ja varsinkin niin kuin tee töitä erilaisten valmentajien kanssa, kommunikoi erilaisten valmentajien kanssa, kuuntele paljon ja mieti, mikä se niiden ydin on, mitä sä voit niistä oppia. Toi. Ja sitten kolmas, niin mun mielestä se, että koska, tai varsinkin jos sä haluat olla niin kuin ammattimaisen jalkapallon kanssa tekemisessä, niin loogista on se, että tee asioita ammattimaisesti, että suhtaudu siihen työntekoon niin kuin tavallaan niin, että tee paljon töitä ja sitten sit tulee hauskaa, kun se, että tulla siihen futikseen niin kuin siltä näkökulmaa, että tämän pitää olla hauskaa, niin sitten sit tuleekin yhtäkkiä hirveän työlästä, että mä ajattelisin sen niin, että suhtaudu siihen ammattimaisesti siihen jalkapalloon, että tee töitä niin kuin tekisit tavallaan niin kuin jollain muulla alalla töitä, niin, niin silloin sulla on oikeasti käyttöä siinä ammattimaisessa ympäristössä, koska ammattimaisuus ja ammattimainen jalkapallohan tarkoittaa sitä, että tuota tasalaatuisesti. Mielestäni on paljon hyviä suomalaisiakin valmentajia, jotka on ulkomailla, jotka on puhunut siitä, että jos haluat olla hyvä valmentaja, niin kysymys ei ole sun parhaimmasta treenistä, vaan kysymys on niin kuin siitä, että mikä on sen keskitreenin arvo per kuukausi. Niin suhtaudu sun työhön sillä tavalla, että jokainen päivä sä yrität tehdä kaikki asiat niin hyvin kuin mahdollista. Ehkä toi.
Kiitoksia Vesa tästä arvokkaasta keskustelusta, dialogista ja näin pääsiäisen jälkeen. Ja erittäin paljon toivotan tsemppiä Veikkausliigakaudelle ja menestystä.
Joo, kiitoksia paljon.